AlloDakar.com.
Salaam alaikum from Radio Allo Dakar. Maa ngi nuyu di leen ziara, di nuyu jaam yàlla. Maa ngi lay nuyu observateur benn bët ak bab sportifié, di leen nuyu di leen ziara sama gars yi. Ma dugal tam bi tey tam bi nag ci presque commencé woon nañ ci waxtaan ci dafa daan démb. Temu tey bi ci les wax ji nga xamante ne bi Ousmane Sonko wax na ko keroog ci cérémonie concours général bi, moom la ñu indi woon tey ba ko waxtaaneel li nga xam ne wax na ko te abe tontu ko ci abe la Tirignay. Tey su gisee tam bi damay indi wax bi exactement li Ousmane wax, parce que dina am solo trop ci débat bi. Waaw, tam bi mooy ci concours général bi Ousmane le premier ministre dafa wax ni ci biir waxam dafa dem ba wax ni mu ni les occidentaux, maanaam tubaab yi, waaw, dañu am seen modèle de société bu nga xamante ne bi du autoriser nit muy sol voile ci école. Mu ne ñun nag ñu respecter leen ko parce que seen dëkk la. Mu ne fii ci Sénégal nag dañoo am suñu modèle ñun bo nga xamee dafa wuute ak modèle tubaab yooyu, plus particulièrement la France. Lool nag moo tax mu ni duñu mësa accepter ci réew mii di Sénégal jigéen muuru fi tax ñu dàq ba école ne ko doo fi jànge. Ne loolu moom duñ ko fi mësa accepter fii ci Sénégal, waaw, dootu ñu ko fi accepter. Ah, léegi nag abbé Latir Ndiaye tontu na ko, waaye tontam da koo bind. Je crois que texte bi gars yi ko yor après nañ ko génne. Loolu nag nekk débat waxtaan ci biir Sénégal. Léegi nag ñu doon laajte lan ngeen xalaat ci wax ji Ousmane Sonko wax ak wax ji ko abbé Latir Ndiaye tontu. Beneen bi mooy wax ji jóg, est ce que problème diine la wala problème modèle de société culturelle wala problème droit la, maanaam la légalité, respect de la loi. Loolu la ñu indi woon tey muy waxtaan bi, ñu ne woon nañu ko balancer. Waaw, tam mi nag Abdouaziz moo ñu ko baaxe, Abdouaziz moo ñu baaxe tem bi, Job Ziz, Job Vidéo moo ñu jox tem bi. Dafa gis ne waxtaan bi am na solo trop, te di ñaan ci waxtaan Sénégal ak fépp mu jox ñu ko ne ñu gaayis ndax mënuñoo waxtaan ci lii, moo tax ñu indi ko tey. Bay daw de maa ngi lay nuyu di la ziar, dafa xaw a jàpp moo tax, waaw, di leen ziar sama gars yi, jërëjëf ci kanam. Ok, bonne journée. Waaw, di leen nuyu sama gars yi, di nuyu ñàpp, mu ñëw nuyu gars yi, di nuyu jaamu yalla ñu ngi lay yaar observateur benn bët xaritu Ousmane Sonko doomu ndey Ousmane Sonko jaamu yalla di la ziar babs babs politicien yi di babs babs moom babs moom daa politique ba babs baf sa ki bi nu mu tëddi sax baf si yeesal laa léegi baf si yeesal laa lay tudde tudoon ah di la ziar di ziare grand mbay de la fin de lan ñu ngi lay ziar di la bége di la bége di la bége sa liggéey rafet na le grand ñëpp ngi apprécié ñëpp sa liggéey rafet na kontaan nanu ci yow ñu di ziar la seen dañuy di ziara la seen sonaja sonaja ni ngi lay nuyu di la ziara ñu lay nuyu di la ziara sonaja di nuyu kulu lukku bàccele lay bëgge graab lay jakite borom ñaar yu am solo yi tay nuyu di la ziar Abdoulaye yàlla ñaan yi nekk xéewal yàlla sotti ko ci yow ak sa njaboot sotti ko ci ñun ñëpp ak njaboot ki ak ñëpp di jaay seen i wujut i sama duppute ngi noonu de sama duppute yow dangaa wóolu élage trop élage ne la defar sa bagage rek nga ne waaw sama duppute baax na élage njidi laas mi di da ngay xëy mu ne la ñeen da ngeen a tardé avion yi man dem naa bu yàgg xëy ne la daa yow fal bi yéen da ngeen a tardé heure bu baaxut la lay jox heure bu baaxut ne la vol bi heure bii la fekk ne vol ba avant heure boobal di la ziar di ziar klas seen fii le grand ah ñu ngi lay ziar grand cham borom café gi waa ñu ngi lay bége de di la ziar wër waaw di la bége bu wër café Touba gi di la ziar di ziar Maodo Mandela Cheikhou Baye Daouda ñu ngi lay ziar sal Maodo yaa ngi dégg babs nee na France la jëm pour groupe yeesalam bi nee na yow la bëgg ngay ñëw ak Baye Daouda baax na nuyu di ziar Diop Ziz Diop borom Tambi tey jobu ñu baaxe Tambi di nuyu di ziar Serero ñu ngi lay ziar bay Sérel ni Papis Grand Malik grand yooyu yëpp quoi ñoom grand Lay Ñak Jaxat grand Lamizo Bara grand Omar Mbay grand yooyu yëpp di leen ziar ñoom ñëpp ñoom grand Serigne Bara Gay grand Bay Ran ay ñoom grand yëpp ñu ngi leen di siara di leen bëgge jël nuyoo bi rek di ko teg ci sa loxo nga jàllaleel ma ko joxal ma ko ñëpp ñëpp ak soxna yi ñoom soxna Sola soxna Aïda tout le monde okay, ma ñëw ci tam bi nag na solo waaw tebu tey bi nag Diop Ziz ñu ko baaxee ñu ñëw indi ko waaw Diop vidéo waaw man waxtaan bi jot nañ ci waxtaan démb sax mais man fi ma bëggoon a attiré nit ñi mooy waxtaan bi ñun ñi ci bari muy Sénégal muy ñun ñëpp dañu xëc ci benn affaire boo xamante bi waxu Ousmane Sonko ak waxtaan bi li ko indi woon du foofu bu man muy affaire bi nekkul diggante catholique ak julit te foofu la nit ñi bëgg a yóbbu waxtaan bi diggante mbiru catholique laaj mbiru julit déedéet waxtaan bi di daan ma indi li Ousmane wax xool lim wax di nga xam ne Ousmane ba muy wax waxu la catholique yi taxuñu ko woon jóg te suñu xoolee mbir yi nim tëddee ñu xam ne mbir mi du mbiru catholique yi moo tax catholique yi muy julit yi suñu yóbboo débat bi ci mbiru catholique ak julit mooy foosé nañu mooy jël nañ débat ba nga xamante ne bii ña ko créé ñu nekk ña tax lii am Sénégal duñu ay catholique duñu ay julit waaw je m'explique réew moom moo yor éducation des citoyens de tous les citoyens yi nekk ci réew mi réew moo yor sa obligation après yor compétence di jox ko compétence pour mu def ce qu'on appelle l'éducation de masse moom mooy définir lan mooy lan lay jàngale nan lay jàngale ci bii ay population ak nan lay orienter éducation ak lan mooy nekk les principes généraux éducation moo tax ba nga xamante ne bi état def na loolu ba pare état day dafa créé lu ce qu'on appelle l'école publique pour ñëpp école bi ñëpp bokk waaye am ñu ñëw bëgg ko ci jàppale ne ko ñun kat mën nañoo ñëw jàpp ci njàng mi donc compétence bi nga xam ne yaa ko moom nga jox ñu ci transféré ñu ci ñun ñu jël ci compétence boobu jàppale la ci lii muy ce qu'on appelle les privé yi nag état ne leen kon ku ci remplir les critères dinaa la jox agrément nga jàngalal ma samay doom ndax kat sénégalais yi jàng yépp doomi réew mi lañu doomi état bi lañu comme it ni mel ci faj état moo yor compétence boobu faj ak jàngale ak sécurité ak yooyu c'est les compétences de l'état d'un état et c'est des obligations pour un état mu def ko mais nag day jël ci compétence yooyu transféré ko ay privé yoo xamante ne bii moom mooy définir ni mu bëggee état mooy définir ni mu bëggee ay mbiram tëddee nga ñëw dëppoo ak loolu mu jox la agrément ne la demal heure boo demee ba nga xamee dëppootoo yoon wi ma jaar man état mën naa tëj sa école nangoo sama agrément kon nañ njëkkee mbir mi que ni mbir mi loolu la léegi nag ci benen audio.
From radio Allo Dakar, ma ngi nuyu bax di share bu baakha bax. Fone ma ngi lay nuyu di nuyu wa from bi bu bax. Tay mom damay fassiyene fetewo damay deglu mom parce que débat bi mom nek na débat bo xamné xamna mi ngi jëm ci tournal bo xamné mom dana doy war quoi parce que même Sénégal fi deglu na ci ay garçon yu bare 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 mais xamna ni fam jëm mom dana doy war parce que am na ñu xone peut-être xeyna fi songo waxe deguñu ko mais abbe bi tam laal na fo xamé ni mom tam japp na ni xeyna pour bu fo dugguton dana xawa man na bañ andi yenn nak mo fi légui nak su foré taxi bi dama bëggone yow nga ubbi ko soko mëne liral gaay lire parce que am na ño xamni ñi ngi wax mais deug deug est ce que li abbe bi wax ci ñom ci bopam parce que abbe bi tam am na ay wax yo xamne xawna graw yu mu wax ci biir taxi bi ndax nit ñi ci bopam xam nañ ñum ko xam nañ ne wax nañ ko parce que wax moy gëna siiw mbind en général fi ci Sénégal parce que fi bari nañ ñuy tontu te xamuñu ne li abbe bi bind abbe bi li mbind nak amna yu ci xawa doy waru ci ne motax mané bo mënon ubbi taxi bi man ko liral nit ñi ñu xam deug li abbe bi wax lepp su ko defé après ku ci réactionné wala ku ci xol nga mëna xam ni nga ci mëna waxé quoi ndax Sénégal mom bari na ño xamné deug mo leen gënal gis parce que man gis na ay nit ñu bari dem bi waxtaan ak ñom dama leen lan la abbe bi wax dañ nan ma deug na abbe bi neena li deug na neena la deug na neena lele te xam na né liru ñu taxi bi amna ñu koy tondu ci côté yoonte bi parce que amna ci yo xamné wax nako ci doyna war parce que amna lo xamné tam day wax nga xam fim jëm quoi da day wax nga xam fim jëm motax baxna ci tamit pour mëna lire texte bi pour mëna xam deug lan la abbe bi bëgg wax motax boko mëne ubbi nga mën ñuko liral tekkil ñuko ñu xam deug lim mëna wax lim bëgg wax ba ku deug kuy tondu mëna xam li ngay tondu lan la
légui nak les écoles catholiques dañu nekkon des écoles avant ñuy am indépendance waxtaanoñ nañ fi ci mbirum laïcité bi kéro imam indi won nako ñu jot ci lal sax bien que débat bi eggul won sax mais ci ado expliquer ni la révolution française bi mo amé ci lañuy créer ce qu'on appelle l'école laïque yo Jules Ferry wala ñu tuddé ko l'école de Jules Ferry pour remplacer l'école catholique parce que muy en France l'école catholique muy en Europe yépp éducation église bi moko yoron wala jangalé muy université yi motax ngeen dégg université catholique yi école primaire yi secondaire yi catholique bi ñu défé la révolution ñu né légui dañuy nangu l'éducation jëlé ko ci loxoy ñi nga xamantene bi ñoy l'église état yoral ko bopam créer li ñuy wax une école laïque état légui moy définir jangale mi ñi jangale mais ce n'est plus l'église moy définir li ñi jangale ce n'est plus l'église le clergé moy gérer les écoles mais nak bi lolu amé dañu jël créer d'autres écoles ba paré école catholique ñu jël ko nak dougal fa ce qu'on appelle l'enseignement éducation laïque mo da nga dégg ñu nane des écoles catholiques laïques dafa am importance ñun nak dañu hérité ci école ci ñaar yoy yépp benn moy les écoles de l'état laïque ñu ko jëlé ci le modèle de Jules Ferry les écoles catholiques yi nga xamantene bi c'est des écoles yi nga xamantene bi ñom wa France avec l'église ñom ñoko indi won muy Saint Jean d'Arc ay Saint-Jean de Dieu, ay Sainte-Croix, ay école yu bari yoy non yoy yep yamay dégg nek des écoles yo xamantene bi c'était des écoles purement catholiques mais après dañu nek des écoles catholiques et laïques suma nek catholique nak moy sont toujours restés dans la gestion ci gestion bi dañ leena baye toujours église bi diko gérer mais et ci enseignement bi c'est des écoles d'enseignement laïque moy programme laïque biñuy jàngalé ci école publique de l'état yi mom lañuy jàngalé ci école yoy lolu c'est très important c'est le gendarme bi indi won wax ji ci jamono yi président Macky Sall Saint-Jean-d'Arc n'est pas une école religieuse, mais c'est une école laïque. Dañ ci baye xel. Fofu jangewule wuñ fa religion chrétienne. Lañu fay jangalé moy li nga xamné mom lañuy jangalé ci école publique yi nek Sénégal. Diko jangalé ci école yi nga xamné bi mom la état bi joxe agrément joxe le même programme mom lañuy jangalé fofu ci école bobu fi école catholique religieuse nga ban la fi gazobil ñi xam gazobil nañ xam limay wax gazobil fofu école religieuse bagn nako ba sofa genné da ngay continuer ji jangé ji ci clergé bék yu mel nonou en France ak yu mel non mais li nga xamantene bi moy école Gazobil bokul ak Saint Jean d'Arc Gazobil gisulen ben julit il faut yobou domam Saint Jean d'Arc bi nga xamanteni mo indi won wax ji à 2019 dañu fatlikou wax ji nan la démé won moy Saint Jean d'Arc dañu xey changer sen légrement intérieur so len deglo ya des élèves yo xamné yag nañ fa nek kenn musu fa téré mourou ci ñoon mourou di jangii ya des gens yo xam dañ fa jàng ba biñuy ag terminal ci lañu xey le légui dañuy changer règlement intérieur bi té règlement intérieur bi da fay téré légui ko xamantene bi da fay mourou ñu né parents yi légui école bi da fay changer règlement intérieur bi année bi di ñëw kep ko xamantene bi mouru nga école bi duñ ko fi accepter donc le changement est intervenu en cours mais avant 2019 bobu Saint Jean d'Arc ñi fa doon jangé dañ doon mouru di jangé ñi daan mouru dañ daan mouru ñi mouru wuñu y avait pas ce problème te lolu nañu fatlikou né ñëkkewul ci Saint Jean d'Arc ngi jekki en 2011 ci jabaray ablay wad mais nekul won polémique parce que école yi ko fi defone je crois c'était 4 écoles ya sete tiandum ben école catholique bu nekkone saint louis ak bu nek thiès quelques écoles yoy la won yo ko fi defone biñu ko defé ah état bi ci jamono bobu le ministère de l'éducation nationale dafa xey ne lené li tek len ko ci souf parce que de poul ak li nga xamné moy la loi les règlements ñom ñu tekkat ko ci souf en 2011 jamono ya Abdoulaye Wade mais de floone bruit floone bruit parce que ñom dañ leen wax rek ñu tek ko ci souf biñu ñëwé en 2019 depuis 2011 ba 2019 amul benen école oui école catholique yépp amul benen école bu doon téré bourou ñepp respecté ñepp bayyi nit ñi di mour di jangi yaye pas de problème en 2019 ci la Sainte Jeanne d'Arc xey ni légui duggal lolu de légui ñom sen règlement intérieur mo wax ni dañuy changer le il dafa changer légui légui xalé yi jigen fi doto fi duggu di mouru di jang ci ñu né règlement intérieur bob nak ñom ñong ko jëlé ci groupe scolaire bi parce que sen gendarme groupe le congrégation la bok bo xamné dafa nek France c'est une école française ci congrégation de l'église française légui nak mu nek un ensemble d'écoles gendarme Saint Gendarme yu nek ci aduna bi am bu ci nek Sénégal am bu ci nek fenen ak fenen ak fenen defna nek nañ dans plus de 50 pays mais géré par une congrégation française. Légui nak église bu Sénégal moy géré di nga mo nek Sénégal mais congrégation bi mi ngi nek en France donc ci groupe scolaire français la bok benen bi moy Sainte Jeanne d'Arc jangale wut religion Sainte Jeanne d'Arc dama koy répéter wat école catholique d'origine comme toutes les écoles européennes étaient catholiques d'origine mais laïque c'est-à-dire que son enseignement n'est pas religieux enseignement laïque la def lay def beaucoup le Gazobil Gazobil c'est une école religieuse fof lañuy formé sen ki missionnaire yek yoy yob len fa les jeunes là ñu jaaré fa missionnaire et de suite ils deviennent des abbés ak yu mel non donc il faut que ñu revenir ñun ñep ci les faits parce que suñu ñew sur les faits mën nañu indi wax donc 2011 encore la bi affaire bi ñëk joggé c'était quatre écoles yu jogolone affaire bi le ministre d'alors de l'éducation nationale dal leni delawat sen place dele he li n'est pas accepté par la loi xalé yi parce que la constitution sénégalaise dafa wax ni chaque sénégalais dafa am droit pratiquer sa religion ci nam ko nexé ko ngone donc ken wourul ko discriminer dans l'éducation sénégalaise so démé ci l'article ma gis bap ci légui di poster di ni bap bi ci loi d'orientation de l'éducation bi mais les principes généraux bap dire les principes généraux de l'éducation fa lèr kenn am droit kenn nak ci éducation bi sénégal nga rejeté né nit du jangé fi ci fit man wala ci bi école avec ndax appartenance religieuse wala muy pratiquer religion foi bi muy pratiquer wala sexe wala race wala ethnie wala même nationalité donc il y a beaucoup de choses qui sont énumérées donc buñu yobbu débat bi ci mbirum oh catholique ñoo mom seeni école c'est des écoles qui na pour légui julli dinañ ñam défar seeni école mbir mi du fofu mbir mi moy on est dans un pays ta baps kérok ya fi taxaw ngi né la laïcité moy la tolérance yow ki malik ngay né on est dans un pays laïque qui est tolérant mais c'est cette même laïcité c'est cette même laïcité bi ngeen wax mom ci loi laïcité loi tax ñu bi ñu bind Sénégal laïcité bobu mo tax ñu ni l'école sénégalaise pour rejeter ken parce que dafay pratiquer foi ci nako foi religion diko ki kon tay su fekke ne day na bëgg accepter né donc li c'est une école catholique ñoko mom donc ils ont leurs écoles donc nit ñi nañ nañ leen baye ak seeni règlement seeni ki donc ñi nga xamantene bi dañu sol seen ki ku fa bëgg jàngalé il faut nga non kon dañ kon légui nekatu laïcité kon légui rejet et division mo am mais y a plus de tolérance alors que l'école sénégalaise a été toujours tolérante li am gaay mo wax répétoire ko 2011 la ñëk am ci Sénégal une décision qui a été prise par quatre écoles
assalamu alaykum wa rahmatullah famille forum walu dakar ma ngi len di nuyu di len siar ci altiné ji di len jox sen waccu way fori ma ngi len nuyu saf ce temu tay bi dafa mengok jamono job zis ma ngi len nuyu ma ngi siar bu wéré job zis texte bi gudduna mais ki je vais en fait dina ko lire bu mu jeex tak quoi xam nga pour meuna comprendre quoi parce que dañu né amna lo xamanteni mom bo ci beugé joxé sa avis xam nga bu tok rek déglu nit ñi spéculer quoi en général nak ñu bari erreur bobu lañuy def quoi dañuy dégg ni téll rek xam nga dégg gaay di spéculer rek xam nga ñu dem ngelaw lu yobale len quoi mais Fourier ma ngi lay nuyu quoi di ci tek jam yalla l'observateur ben beut waxuma ko de gaay ko wax quoi nenañu l'observateur ben beut te d'ailleurs sax ben beut la mais beut bi dafa miop baf si ñogu ma ngi lay nuyu initiative bi amna solo lool quoi ma ngi lay ziar bu wéré di am yaakar né xam nga affaire bi ça va porter des fruits quoi waaw Fourier ma ngi lay nuyu mais Fourier ma xarama delu ci quoi ci thème bi quoi wa mais for man dama japp né gis nga waaji bu bo concentré wu bu baax quoi ci texte bi mu def ni quoi waji ñewul pour manam pour joxe son avis wala ki dafa ñew pour xass ki dafa melni dafa am bon je ne sais pas xawma ni amna yu bari ñi wax nan dañ ko yoni mais waji ni mu waxe ni mo lay wone ki en fait amna ben haine amna ben rage xam nga comme ni wa apéri def ni andi wa apéri def rek quoi parce que man dama jappane bu fekkante ne yow dañu ney en fait yow kilifa diine ga kilifa en fait bon te diine sax en fait ñun ñep xam nañ ne kilifa diine ji ben kilifa la am moy sayidina mohammed waaw mom mi nga xamantene mom la yalla ji lepp tekku ci loxom quoi donc man dama jappane yow bu fekkante ne en fait da nga nek manam da nga am mbolo bu top ci kinaaw ndax diine gi nga xamantene yow dañ la ci jox ben ndombal tank mais boy wax au moins sax bu démé ki ñewul pour en fait ñewul pour mettre les pendules pour remettre les pendules à l'heure ki dafa ñew pour xasté bu démé bay wax Ousmane Sonko nankan ay sa toubay dafa tax rek xam nga genre wax yoy quoi
e yob ziz mang lay ziara bu wéré di contane vraiment ci sa tambi ak élément yi ñu indil ni yépp une lettre à bébé amna solo trop donc li yekewut te li liko indi en 2011 lan la won quatre écoles catholiques yoy biñu ko jëlé le ministre d'alors jamono wad dalena delo wat sen place et lolou do appliqué wu fi ci Sénégal xalé yi ku len neex dañu am droit jangé fa té sen religion ou ñu len ci rejeter parce que dañuy mouru yu bëgg len lolou la loi ne l'accepte pas au Sénégal on est dans un pays laïque ay dëkk ñom ñu déllu wat ginnaw ci sasé parce que ñom sax dañu waxone dañu bok ci ben congrégation mom mo génné lolu ñom ñu ñom ñu adopté ko. Le ministre d'alors l'éducation né len lol kenn duko adopté fi ci Sénégal, ñom ñu bayyi mu bayyi tek fele ye fi xalé yi di gën di konné di mouru di dem di janki ko amul jusqu'en 2019 ci la sen gendarme jog muy ben école xey def ko fi mu ko defé Macky Sall nek di yox yoxal parce que mbir bi yépp nañu wante deug parce que en 2011 ba mu amé du temps de wad son ministre da ci jëlone matukay ya ñu régler problème bi ñi delu wat ci école yi di jangi ñu leen fi Sénégal lolou du fi am té légui dañ waxanté deug mbir mi nekul né l'église catholique vraiment man dina ma jom man dina ma jaaxal trop église catholique di téré nit kuy mouru ñu né li c'est la foi chrétienne mom mo parce que ça n'a rien de foi chrétienne mom mo rejeté kuy mouru di ñew di jang ci c'est pas la foi chrétienne dañu wante deug la foi chrétienne mënul def lolu té nga gis sœur yi di mouru nek ci bir classe yi di jangalé. Donc la foi chrétienne rejeté wul lolu dañu wante wax ji li fi am moy il y a eu des changements yu am en France nga xamantene bi toutes les écoles catholiques là ci congrégation yo lañ bok il y a eu des lois qui ont été votées là-bas rejeté mouray yu indi ko pour ko yok dalale ko fi c'est ça le problème du lenen degina dem grand lay yop nena oui buñu jël affaire diko yob affaire France grand lay li suñu ko bugul suñu réré mbir né la France suñu ko ci CP moy devié wu nañ ci problème bi kon problème do am solution parce que li musul am Sénégal je vais dama koy répéter 2011 fi ma ci am 2019 ñu répété wat ko té école bi ko def dafa bok ci congrégation France. De recevoir des fonds, des subventions de l'État français. Tous les groupes scolaires privés, catholiques, de n'y recevoir. Saint-Jean d'Arc, il faut beaucoup de congrégations. Saint-Jean d'Arc, yep, sont plus de 50 à travers le monde. Ils reçoivent des fonds de l'État sénégalais, de l'État français, comme toutes les écoles privées. En dehors de cela, ñom école yep catholique yep nga gis ni dañuy recevoir des subventions de l'État du Sénégal lola nak depuis biñ nekké état ak légui muy 1960 ba légui dañuy recevoir ce dërëm di recevoir sama dërëm di recevoir dërëm ku né muy subvention bi toutes les écoles privées catholiques que mu ñak nek catholique ñati bele
ko yo wa allo assalamu alaykum wa rahmatullah la famille mag len di nuyu ben promptal bu ndaw rek mané xaaruma duggu quoi joxe sama 2% fourier mag lay nuyu mag lay ziaré bu bax mais man dafa am ben affaire bu ma jaaxal quoi nga par rapport ak li abbe bi wax quoi mais man xawma ndax gaay yi polémique gaay yi di wax yépp en fait ci affaire bi est-ce que deglu nañu li abbe bi wax quoi parce que abbe bi man bon en fait man lima comprendre quoi lay wax quoi parce que waji limu wax fa deug yalla kilifa diine du wax lolu bon amna ñi sax nan kilifa diine gi amul kilifa quoi tu vois mais bu fekente da nga jappé sa bop comme kilifa diine amna wax yo xamantene en fait du sa cieur quoi parce que waji dafa melni dafa xassalé sax julli ji quoi parce que mom bu démé ba taxaw wax né mom ki mu gëm manam mom Jésus-Christ li gëm xam nga lolu la wax quoi ne mom bi nga xamantene dañ ko daj ponte xawma lan wax amna dal numu ko expliquer quoi mais mu retourner ne waw mom ki mu gem xam nga du daw kat manam dawul quoi xam nga fofu xam nga kalay def allusion yonent bi lay def allusion quoi parce que moy bimu jugge medine bimu jugge makka daw de medine quoi manam mom ki mu gem du tapette quoi manam en fait du non non gaay dañu deglouul ñi koy défendre yépp dañu en fait waji il doit revenir pour retirer ses propos parce que li da fay tass am réew gis nga barki demba man ci discuter ak malik que ne gis nga guerre bo fa gis guerre civile mo xam n'importe quelle guerre hein diine gi amna ci tank dor religieux lay don wala ethnique wala économie wala lenen gis nga dekk bo gis mu tak hein mais pays d'afrique yi nga xamantene ñom ñoo am ay conflit mais lu ci ëpp ci affaireu xet la affaireu diine donc sénégal warna en fait je pense que sénégal warna ñu dépasser fi quoi waji dal man limakoy suggéré moy mu dem mu retourer ay propos mais gaay yi nga xamantene ñom ñoo top ci gënaam diko buux nankan way en fait waaw xam nga manam amna ñoo xamantene contre sonko sax da len di jaral buñu xasse seen yonent sax ñom ñu d'accord ak yi nga xamantene mo xass seen yonent fofu la koy yemalé ma ngi delu suwat
grand bay ma ngi lay jaar wër donc birmi liko indi moy yaayu ñu jox ci seeni rew lol tax ma indi Ousmane wax parce que Ousmane limu wax so ngeen ko xolé bu baax Ousmane wogu la catholique de Ousmane ñi mi waxal moy la France gele lay waxal parce que problème bi yeb suñ ko bëggé réduire ci entre catholique Sénégal la ak julitu Sénégal dañuy fossé parce que catholique Sénégal ak julitu Sénégal n'ont jamais eu ce problème. Jamais. Fille, n'yep, qui se n'enfie? Aïe nid, voilà ce doul, n'yom, aïe nid, yon hamine n'y mour, yang yi école catholique yi. Te boussoul n'ek problème. Sen Jeanne d'Arc bi, kofi def en 2019 bi, yi Macky Sall, sax, les élèves, yi n'y hamine n'y l'endout genne, dilen, n'y l'en d'ak, élèves yoy, fale n'y defe sen école, presque lañu jàngé sen école sen cursus bi yépp ba biñu accès terminal amna ci ñaari élèves yu tok di cédé ñom sen jàndak le mësse jàngé ba biñu accès terminal non légui ci terminal bobu ñu accès won ci 2019 ci lañ leen daqé né leen waxon nañ légui que ni dañuy changer ki bi daw waxon nañ parents yi né dañoo changer légui règlement bi légui kenn d'autre fi mouru légui biñu woyé parents yi signé won nañ. Imagine-toi, yow, des étudiants, des élèves, yow, amène, yow, falanyu jange sen cursus bi yep, falanyu ko jange, dan mouru, ken mousu fatere mouru, ken mousu ko fatere. Bunyu japne, ekoli yi, ekol katoliki, banyu len kreye, def règlement intérêt bon, da mousu tere, mouru, amul de, ken mousu ko fatere. Il y a eu des changements qui se sont passés en Europe et ces changements m'ont indi ay tentaculum ba ci ñun. Certaines écoles catholiques jël des décisions, changer sen règlement intérieur dougal ci lolu. Kon bir mi def ñon dab en cours. Bir mi dafa dabé en cours. Da ku dégg li Ousmane wax. Nga amné Ousmane waxul ak catholique. Ousmane limi wax moy li xew yeen ci sen modèle de société da wax na deug interdiction de voile yi amul won France kañ la fam bam fay am yagout ané ye ci gannaaw la bam fa amé ñom bañ ko fa défé nak dañu tentacule yi mo dox ba jex ci ñen fogné su fekkone interdiction de voile amul en France. Il faut que nous ayons l'interdiction de voile des amphis et l'école vie. De l'école vie, l'interdiction de voile, nous avons le règlement intérieur de l'école catholique. Nous avons. Donc, il faut que nous ayons distingué les choses. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons une école, une religion, là, déjà les écoles catholiques là. École yi ñu wax ni ay Saint Jean d'Arc yoy c'est pas des écoles religieuses, c'est des écoles de non catholiques gérées par une congrégation, mais dans renseignements lay. Lañuy jang fofu lañuy jang ci école biblique. Dañu bay ki bi buñu suñu orienter débat bi ci mbirum julit yek julit yi waw ño wara wut sen école bop te bay yefi jambour parce que nit mo de yef fofam ba paré hein ra nga ñew naan kon li dédé timul nonu suñu defé lo rek dañuy to dañuy joom éducation état moko mom kenn momuko nak kenn du catholique yek mom du julit yek mom état mom éducation dans un pays état moy orienté nan lañuy jàngalé ay domam ak lan lañuy accepté ci ay école yi ay dom di jàngé ak yuñ fudul accepté motax tout règlement intérieur bo xamanténi nepp do n'est pas conforme à la loi ce règlement intérieur est illégal lolou ñepp xamnañ ko règlement intérieur day conforme ak loi su loi waxé né li le règlement intérieur du ñëw def wurta def le contraire su défé le contraire c'est pas légal c'est pas légal même su ko nit ñi signé c'est pas légal tay ñi yor business té nek ci forum bi wala dara xamnañu ni tay so yoré business il y a des choses yo xamantene bi donté sa business la mais so fa defone certaines choses yo xamantene bi sa règlement la te deppou ak loi réew mi ci niñu régiler le business su kérogué sa règlement la sa business privé la mais su kérogué su fa client du gissé am fa problème wala dara nga né ko non li sama règlement la su démé ci yone dañ lay dan parce que règlement bi deppou la yone wi donc règlement intérieur day deppou yone kon mbir mi yep Ousmane liñ ko ci bëgg waxal benen affaire bi aspect bi aussi moy Ousmane wërta dugg ci yoyu affaire religion la gis nga li du mbiru religion te bëss buñu jëlé affaire yobbu ko mbiru religion ñun sénégalais c'est parce que ñun dañu naïf si parce que dañu naïf y a rien de religieux dans ça. Parce que dans la religion catholique, amul fenn fuñuy téré kuy mourou ci religion catholique. Amul fenn fuñuy téré kuy mourou ci religion catholique. C'est pas la foi chrétienne. Ñu xanté deug. Benen bi aussi, l'affaire n'est pas religieuse encore, mako xat ko. Mais c'est des trucs yo xamantene bi ay valeur yo xamantene dafa am ñeneen ñuko gëm. Génné ko adopté ko ci ay loi ñun suñu loi nek teudé néné no xane bokul ak ñu loi yele teudé ñako accepté ñun suñu loi teudé ni té non la ko Ousmane waxé té né sen modèle de société ni la accepté nako ñu bayilé nak mom mais ñun suñu modèle de société rejeté wu voile di dem ci école té lolu ñun duñ ko sétane en tant qu'état muy am ci réew mi et puis lolu c'est normal parce que ñom ñoy réew mi té ñun ñëpp ñoo taxaw fi ñu né mais loi nit ñi dañu bëgg un état de droit mais ki def règlement intérieur bo xamantene bi deppowul la loi. Ce règlement intérieur est illégal. Si on veut pratiquer, nous voulons que nous voyons que nous sommes mieux. C'est parce que nous voulons que nous sommes mieux. Parce que nous avons donc le droit qu'on a. Voilà. Nous avons le droit. Voilà. Nous voulons un état de droit. C'est règle. Parce que en 2011, l'an mois indi won wax bu affaire bi amé ba ko ministre bi don régler lan lako régler def leen indi ne leen mais la loi ye li ngeen def c'est dafa deppoul ak loi comme deppoul ak loi nak teggi len ko ñoñu ils ont été très compréhensifs quatre écoles catholiques la won ñu da ñu xam ñu xamné liñu def donte ces règlements parce que ñom dañ né ñom règlement intérieur bo xamné bu congrégation bi mom mo len standard la dañu bok ci ben congrégation bu nek en France ci congrégation bi les écoles yi bok donc dañ ci affilié ci congrégation bi ak yoy donc règlement intérieur la bo xamantene bi standard la pour ñepp ñom tam ñu war ko adapter parce que dañu bok ci congrégation bi ministre bi ne len mais règlement intérieur bi de pôle ak loi réew mi da règlement intérieur day depp ak loi réew mi donc teggi len ko bon teggu ci baat dañ ko teggi baye boy di muru di jangi ya sent ci andum bele bele gi dañuy muru di jangi xalé yi dañuy muru di jangi fofu te ñom ñoo ñëk def lu mel non sen jandak ñew en 2019 def ko mais le cas de Macky Sall n'a pas pris ses responsabilités xamna ni la loi sénégalaise dafa opposé wu ak liñi def donc liñi def c'est pas légal mais Macky Sall lan la def lan la gay def dañu né way parents yi nañu ñi nañ jël sen dom yobul len ci fe yenen école ak yobul des choses comme ça et puis l'école Jeanne d'Arc dafa xey défier état bi ci jamono Macky Sall dafa leen défier dafa texte règlement intérieur applique ko xam nga sen Jeanne d'Arc ni mi amé won lan la année bu ñëk bi avant année bi ci tégul lañu né lañ wo parents yi ne len légui année bi di ñëw dañuy ki bi règlement intérieur bi dañuy duggal règlement intérieur bu bess bo xamé né ça va s'appliquer té règlement intérieur day téré ko xamé day mur té yow ñi ni séri doom fa lañ jangé at yi yépp di muru ñëw ba ci bénn année yow nga xey suba né légui sama règlement intérieur dafa changer wa parce que règlement intérieur Saint Jeanne d'Arc yi la moy congrégation bi moy groupe scolaire Saint Jeanne d'Arc yi nga xamantene bi ñoo nek ci aduna bi muy lo xamantene ma nga joggé France parce que c'est un groupe scolaire français ay rek légui ñu né ñom règlement bi ñu yor règlement standard la mo xamantene ñom ñepp ko appliquer donc comme Saint Jeanne d'Arc ci ki la bok ci congrégation Saint Jeanne d'Arc la bok té congrégation bi ñom ñoo génné ce règlement intérieur ñom ils ont l'obligation de l'appliquer motax ñom ñu changer ko motax bima déggé lay job di buñu wax la France affaire yoy lay demal nga xolaat bu baax le cas de Saint Jeanne d'Arc lan lañu indi won tek ko comme argument moy dañu bok ci congrégation bo xamantene bi congrégation moy congrégation France bi nga xamantene mom mo yor toutes les écoles Saint Jeanne d'Arc mune c'est un règlement intérieur standard moy ñom ñep ñoko ndrolé donc ils doivent l'appliquer ñom itam ñom obligation appliquer ko ci Jeanne d'Arc bi nek fi Sénégal c'était ça donc ñu wara ñu ko changer ils ont appelé les parents né len légui ki bi da fay changer année prochaine dañuy appliquer règlement bu bes bi gaay la ngeen signé ñu né les parents ont signé légi année bi ñew 2019 bi ñu appliquer ko donc élèves yi ñewon yépp muru ñu né len dem len ngeen ñibi tak nañ len ñu né lan ñu né wa seeni parents signé won nañ ko daw parce que waxon nañ len ko daw donc les élèves yoyu nonu ils ont fait ba ñuy jang ci école bobu fa lañ jangé seen cursus yépp ba bañuy accès ci année bobu ke dañuy mur da dañ dan mur kon bir mi ku ci buñ ci waxé nan il faut ñu génné ci la France don dañuy jël kon problème bi kon xamuñu problème bi ban problème la mais problème bi c'est un problème qui a été amené par la France dans ses écoles parce que école yépp dañu bok ci congrégation té congrégation bi France la nek ni dañuy recevoir des subventions de l'état français dans toutes les écoles privées de la France comme niñi recevoir fi subvention aussi au Sénégal l'air par l'état du Sénégal ñom ñep école yépp dañuy recevoir subvention de l'état du Sénégal ñom ñep nak dañ koy recevoir waaw dañ koy recevoir parce que c'est des écoles yo xamné ñu am agrément ils font un travail que l'état devait faire mo tax état di len subventionner yamé dé ça dit que état mo warona enseigner mo mo warona éduquer ay domam légui ñom ñu ñew nek des privés diko def lo tax ñuy recevoir toutes les écoles privées agréées par l'état dañuy recevoir des subventions de l'état. Kon il faut ñu faire la part des choses dañuy recevoir des subventions de l'état di dispenser le programme laïque de l'état sénégalais. Kon nak un sénégalais, chaque sénégalais am nga droit dem jangé fa. C'est pas parce que da nga mourou wal dañ la wara génné ndax la loi sénégalaise day discriminer wul. Day téré discrimination ci bir jangalé. Am na ñoo xamé né nak dañ xey ma ngi djéglu dé sama gaay. Mané ka amna ño xamanténi dañ xey né la waw daara yi waw catholique yi suñu jamon dem ci daara yi déjà une chose les daara enseignement religieux lañuy def comme gazobine ben ñaaral bi les daara amuñu agrément wu ministère de l'éducation amuñu subvention état parce que les dara reconnaître guñ né wutal guñ len statut ba légui ci li nga xamantene bi moy les lois sénégalaises yi nga xamné mom mo régir l'éducation au Sénégal parce que dañu andé deug dans l'histoire les dara ont été rejetés par le colon dañ né na lak dañ na lak daara yi donc l'enseignement religieux islamique n'a jamais été accepté pendant la colonisation mag ñi nak ñoron fi pour di def te ñepp xam nañ histoire bi dal nañ fi lu doon ay daara ray nañ fi ay sëriñ lu ne def nañ ko fi indépendance biñ ko amé mësuñu subventionner wala ñu yob ben ki diko jappalé daara amut mais l'état du Sénégal da doon subventionner toutes les écoles catholiques len jox ta xaliss mais musul subventionné wala mu jappelé ben daara donc daara yi suñu len jëlone organiser ko dal koy dal len woutal statut légal organiser ko mo am enseignement ci biir comme enseignement laïque bi amene mom lañuy jang ñun dans les écoles yaay dégg mu dégg ko kérogué day melni école catholique yi su kérogué nak état bi da la len tégal ne len fi kenn du fi téré kenn mu sol fi tay su catholique ñewon dugg fa di jang sol croix kenn du ko téré ne ko da ngay dégg génné su croix bi non waaw donc li dal vraiment man japp na né waxtaan bi suñu ko orienter ci mbirum digënté catholique ak julit ñun sénégalais c'est parce que dañu naïf dañi té li indi débat bi ñoñu dañuy am ku déglu ku lire textu abbé bi li nga xamné abbé bi li Ousmane wax ak lamu fa mu jëm abbé bi leneen ko taxono ñu parce que li Ousmane wax man waxul jëmele ci église waxul jëmele ci mais xol ko mom deglu xol lire len textam bi rek avec objectivité ak li Ousmane wax ngeen xol ndax ki Ousmane la doon tontu wala fa am lu mu indi won lu bëggone fessel di len jaar
assalam alaykum wa radio allo dakar.com ma ngi di nuyu Foreille, ce qui me règle la déglou, c'est l'introduction, la déglou. L'abbé, moi, ça m'a moqué. Donc, je lis le regoumou, ça m'a déglou, mais Ousmane Sonko, je m'a déglou. Madame, je ne suis pas d'accord que Ousmane Sonko, je m'a déglou, mais je ne trouve pas que ce débat était nécessaire à créer. parce que fini tollu ni ci suñu dëkk bi affaire mouray bi ngay gis ni c'est pas quelque chose de qui date de très longtemps bu ñëk xalé yi daawu ñu mouru dañ dan tok ba am un certain âge ñu commencé mouru téwul nit ñi dañ dan jang alcorane nak xam ñu ki sénégal dal néna len personne n'a essayé à nous convertir à autre chose. Mais le problème bi am moy gis nga xalé yi dem ci man avant même le concours général dama don xol xalé buñ len di jox sen résultat bac ak sen résultat BFMI dañ len di gis ñom ñepp ñew dal di bayyi ben foulard bi wad fi mu fi wacc fi donc man ba légui ça ne me dérange pas dans la mesure où il y a un problème de choix man mom ñun mom wax deug yalla ñun ak yenen génération yépp bala ngay mourou da ngay dem ba nek sax ki wala ngay dem ci ay par exemple ay jang ay ngay dem Touba Tiwa won ak yu ben non c'était pas quelque chose de truc alors légui les gens ça a changé légui le nit ñi gëna pas gëna taxul ñu gëna julité sax ndax ñi mourou ñi mourou ñepp jikko ñu bax ak yu bon fepp la nek waaw donc ça n'a aucun truc am ben incidence ci nit ki mourou na tax na mu gëm yalla wala nit ki mourouul tax gëmul yalla non amna ñu mourou ba xalangu def ay ninja té li ñuy def ki c'est extrêmement grave que ça soit dans les pays arabes ou dans les pays africains ou ailleurs c'est quelque chose de truc nit rek la bon li ñuy wax rek ay sel lak ay yoy yeb man yoy yeb je trouve que c'est des choix individuels mais Ousmane Sonko mom bon déjà ces deux femmes sont couvertes ou je ne sais pas voilées ou n'importe quoi mais c'est pas un débat d'al parce que nous aussi buñu xolé ni adina bi jaxassok ni mu yengo ñun sénégal ñu am chance bo xamné dara lu jëm lu nuru religion nar na ko yëngël hein ak ay affaire gis nga bu yagul amna ñu gis ño xamné ñi ngi démon au cimetière Saint-Lazare dem saccager ko combien de fois dem bu saint lui bu catholique saccager ko alors que ñun amnañu lu bari ño xamni ni ñu bari amuñu ko Casamance tu as un cimetière bo xamni ñepp lañ fay sul parce que dégnen ba paré yak la carcasse donc lan moy problème bi on est dans un pays qu'on a trouvé en ruine trouvé fi ay genre méfait yo xamni kenn mënu lako wax bon sentimental moy limay waxe ñun on est réactionnaire à tous les plans yow bo bëggé jigen yu mouru c'est ton choix am jabar yu mouru c'est ton choix bo gisé xalé yu mouru bon si tu peux les encourager mais ça n'a rien à voir avec le concours d'excellence amu fa place xalé bi ci bopam sax ñom dañuy défé sax ñom ay ange lañu wala ay lan lañu ils sont comme tous les autres enfants ils ont fait un choix mais légui li nga xamné ñom mom lañu waxon def wala ñu wax ko moy naka lañuy créer ñom ay école yo xamne li tax nit ñi di bayyi école di dem ci école catholique dañu créer lu mel non créer école yo xamne discipline bi comme Nicolas Diop waxe dem parce que école bobu discipline la te yiñ leen fay jangal yep ay l'islam santane la waaw man vraiment fi ma ngi am ben xalé bo xamne bi ñu ñëw ñukoy yobbu école Missouri biñu ñëwé ñi ñi signé lo ben papier pour bala ñu dugg ñu orienter boarding school law biñu yexé ndaw si dafa né ban religion ngén ak yoy mané ko est-ce que c'est obligatoire que ñu répondre ci mune non ce n'est pas obligatoire mais li tax ñu bëgg ko xam bu féké né musulman ngén dañuy bëgg chef cuisinier yi xam lu leen di wara togal ak fan lañ leen di togalé ak affaire les heures de Ramadan parce que fi école catholique la parce que ay xalé lu goor lañ fa doon yobul lool lan moko gëna grand gën ko ki ñun dal man je pense que Sénégal doit nañu dépasser cette histoire là l'école catholique c'est une école confessionnelle de plus de 500 ans waaw ñun ño fay dem dañu né ñun ño ëpp ñoy 95% 98% waaw kon légui buñ fa dem lañu fexé ñun ba suñu xaaliss yi sacc ñu defal ci ay école yu bax créer des gens qui ont des vocations ñu jàngalé and ak yar ak tégg hein mais Sénégal bo yéro sa ñu né mom yar catholique la am comme yar gourmette la am donc ça veut dire que mais man dal le voilà man ça ne me dérange pas que ko sol c'est ton choix ki ko sol c'est ton choix ki am endroit am ne fi bugu ñu fi ko voilé ne ñep sol tenue mais pourquoi ñu wara indi wat histoire wax bobu moi c'est ça qui me dérange liruma ki wu la tire parce que ça ma mbok la tay xamna ne il est un peu chaud mom tamit ramay bay ba fi sedd ma do ko lire mais il faut qu'on arrête dans cette histoire là moi je pense que c'était on a tellement de choses de trucs où y a bon na ñep école na ñep voilé on sait affaire là mais qu'il n'aille pas là où on leur a dit beaucoup ñu fi voile moi je pense que c'est non lol dal la ci xalat ma ngi
jobsi ma ngi lay ziara contane ci affiche bi nga affiché ye ma ngi ñew traduire ko légui inshallah rabbi légui ni ma ngi ñew elema tout rek ben ki après ma ngi ñew ki ko ci en wolof li li abbe bi wax résumer ko inshallah ok nek la ci jam mais amna solo trop sa tem bi amna solo trop di la ziar
lima jaxal par exemple ba ki dem way gis kenn duggal benn vidéo fenn WhatsApp xom ak mu am fekk kuma déggon may wax ci wax mu ray bi mu yonne mako benn ñu né benn bi duma tuddu ci sax ki fecc bi ñi fecc ci anytime xal ndaw sa ngi fecc han way gi xale bu goor bi taxaw jël loxom diko duggal ci kanamam han à la télé man légui mais ana way jambre han nga xamné fuñu tollu ñu yëkëti seen béccu ci kaw nigni legui wène mom ci biti nga koy génné mouti des choses extraordinaires yo xamné yi par contre on ne voyait pas ça avant di nga nek reyna xalé baye 15 16 ans sax sol ce djumba out say short wala say yoy mais legui ni c'est du n'importe quoi hein legui binit bu jot ngay gissé ñinga makk ñine ñinga umra ji hein lax say yu melna ay new def ay photo def ay ki bu ñu ñibissé ñi ngi jingi ci lenen donc lan lañu bëgg man je ne comprends pas et on parle pas de ça man loolu sax gêné wu ma ku yebbu sax simé ko def taat ñu dox comme def nga choix de rek lu ci mëna fekk yow mais bi dal mom Ousmane mom j'aurais voulu que bu ko bëggé buñ ko bëggé adresser ñu adresser ko ci benen moment bu dul moment bi le moment n'est pas propice et l'église aussi a le droit taxaw taxawayam c'est une minorité téwul ñi ngi tok régler sen régler jote wuñu kenn dara di def li ñuy def man vraiment man dal je ne veux pas qu'on les trucs problème amone sax man ñom lay faral de toutes les façons parce que vraiment c'est pas normal dal di ñu tontu légui ñepp bëgg ñew tepp ci kelé parce que c'est un problème de légui ñom dañ ko bëgg être problème musulman ak chrétien ñepp di tontu di attaquer prêtre bi hein sax ñu lay attaquer man de lire guma limu bind sax mais je connais la tire donc xamna né mom il y va pas avec le dos de la cuillère donc voilà merci
nuy na len ziar len from walo dakar ya jam mag lay nuyu abdou aziz diop nuy na la grand foye ziar ak magal bu wer da melni yena fi yes de tem ko yamale fofu kon foye ko yegal ba ci kaw di ziar ko lo ala ma ñew sami samay 2% ci li nga xamne moy actualité té réew ma ñu di ci wax xamna comme ni ko ñu bari bëgg orienté ci digënté religion moy digënté julit ñe chrétien yi mais yakarna démé wut non way ñu julit yi tamit ñun mom dañu bari ay fay nak duñ ko nangu méga parce que bu féké né école bobu Ousmane Sonko di wax ñu tax ñu liko wax moy dañu organiser wu bay jàngalé mu bax ba julit ñi sawar fa yobu seeni dom parce que ay yenen école privée nga fi te yobou ngi fe seni dom dafa waxana yakarna ken ay wu fu muru dama xamul nak mbir mi ci mbirum diine la wala mais Abel Latir Ndiaye mi tontu Ousmane Sonko man dama yakarna dafa am règlement de compte personnellement ak Ousmane Sonko parce que lim Ousmane Sonko wax ak dafa melni ku xawa dugg ci wi privé Ousmane Sonko kon mom dépassé na li tax mu don wax ta mom dama am yakarna dafa genn mom personne di wax mais gennul ngir yor cadre jangou bi di wax waye dama yakarna ñun julit ñi tamit ñom chrétien yi nonu ñu organiser wo ba mëna am jang mu baax bañ diko xemem yakarna kon julit ñi tamit waro nañu mëna am école privée yu mel non yo xamne kenn du fa xalaata dem di muru ñu na la da ngay muré ko
ñu nak ñom jamm rek lañ mësa séx man buma daan dégg jalalu jalago islamu chrétien man damay am luma metti parce que da fay melni kon dañuy sarcé ñaari communauté yi am problème ku amul la moromam ben problème genn ko dialog len yow kay ya bëgg indi problème lan motax ñuy jëfëndiko baatu dialog islamu chrétien hola ñun amuñu musuñu am ben problème waye Abel Atir Ndiaye commencé na dugg ci ay vipré Ousmane Sonko ay nekkato opposition nangam sangam ñu bari sax ñi ñom tonto jaamu yalla ñi nga xamne dañoo contre Ousmane Sonko lool lañ koy wax mais tay ji Ousmane Sonko bu ñëwoon di waxe na neen ñu bokut ak nim doon waxe ñu né ah kon kat da yoré ngor sopéku mais ba muy nekk opposition bi mi nekk pouvoir lam daan wax lay wax japp na né loolu lañuy jappé nit parce que da daan wax né man gëmul mo ay réalité des pouvoir man lima gëm moy dëgg té dëgg moy dëgg dëgg moy ñëk moy muju mais mbir mi dal fiñ ko bëgg yobbu ni mom affaireu diiné man yaakaarna parce que Abel Atir Ndiaye mi gennu tontu Ousmane Sonko lim wax da fay melni bopom lay waxal waye waxul ci touru jangu bi te dugg na ci yo xamne man japp na ne ki ni amna lu ko neexul ci Ousmane Sonko man personnellement yag nañ di deg nak batu dialogue islamu chrétien mais dialogue islamu chrétien mom kenn wëru ko wax Sénégal man japp na ne kuko utiliser rek yow yaay yow da nga bëgg ñaari diiné yi am problème parce que ñu amul problème genn na dialogue len dialogue kay da fay fekk ño xam ñu am problème ba paré ñu ne nañ dialogue mais ko amul ak moromum ben problème genn ko da ngay ni dialogue kon kay yow da nga bëgg problème am mbir mi fiñ ko bëgg orienter du fofu après puring nak fokk mu ñu nosé ko réew mi ni mu ko xoo won lu neex way def lu nakari way def lool mom dafa wara jeex tay dégg na ñu ne amna ay journal yu tej parce que mënatu ñu dem ñi naan ay semeur ay ñaata nit lool yépp ay wax la gis nga journal yoy avant mu fi ñew ñoñu ñu ngi doon tuntu journal yoy wala ñeneen yi ngeen baal mu féké dama def un circuit manam benen organe bu mëna doon fu mëna doon lim bu toll non difa liggéey jogé nañ fa dem fenen da nga ngay am lañ wara am même bu tejo nit da na dundu cheikh edine sek limay ñak d'accord ak mom néna da mo sa tok Ousmane Sonko mu ne ko yeen li ngeen di wax bu ngeen yoré rew mu leen ko mu ne ko impo li wara dugg ci impo dong di dugg fenen buñ ko idélo ci rew mi man na défar rew mi mais firnde jaangi ni ku nekk de yoku na no ñom ñi nangam sangam mais lool mo fi wara jeex ay benn ay law yu ndaw di dundu ci kaw nit ñi duñ fay impo bal len ma rek ma ngi wor ci c'est sax pardon
papkat merci beaucoup way jeuf ma ngi lay nuyu bu baakha bax li nga wax deug la de man dama nan wax buñuy wax dialog islam chrétien man mi ñu lan lañ koy doy ñu jotewu ñu dara ñun ñu yalla dimbalé moy li ñu amul won problème ethnie amuñu problème religion di vivre en très bonne symbiose lolu mom dara jaru tax ñu yak ko man dama la latte mom xamna ay tontom dama xamne bu mako deglu dana am xeyna ba la xam mais vraiment liruumako degluumako mais dina bayyi ba forêt di tekki c'est que lolu motax xamna nit aussi li ñuy wax rek lele nga wax lo xamne li lay tontu da fay sax différent ak yow wax ci man de je ne vois vraiment pas de problème dans ça ñom lañ ko wone def ñep sol sen blouse nouro les blouses yi ñew jang ci kenn du xam ki est là hein donc lele sax forêt affaire sécurité def ci nek ñun fi par exemple bo len tapé won sur YouTube famille musulmane des sani fi attaqué won fi Fremont Californie tay pop comme ni guerre Israël bi am rek il y a des juifs qui sont tellement bêtes ñom défé né xam né guerre bi du fi mais gis ko mourou rek dem di école di jël dom yi ndaysan dom yu ndaw yi ñu ray len en France aussi nga gis ko mourou ñu ñew door ko bat man mu jigi la né xéna bu ñëp défé la même chose nak kenn du attaquer kenn parce que au moins li nga sol da fay identifier yow fi nga bok bien que tu as le choix de le faire man je ne vois vraiment pas pourquoi nit wara sa critiquer nit ci limu def lol mom de ki na mom OK guys down na nak merci ba ci kanam
assalamu alaykum from the new bah di len ziar tel gi son aja yo la ko buntu bi yo pap kan les grands opposantes ak opposants ma len new bah di len ziar mbay gay provocateur mbay wagne provoquer bi wagne provoquer bi bah na rek ay provoquer chrétien yi de ñu na la ziar la forio wañ manipulateur bi campagne manipulée bi ni na la ziar la Abdelaziz opposant le pasteur Fala ni la ziar la ki du dugg ba pare xewatiel ñi tém amna du participer mu le ni bax di la ziar waaw di nuy ñe xaro ñew waaw man nak deglu na tuti kassar far sore la deglu Abdelaziz Mbay deglu ko ma soxna adja deglu ko ma ñeneen waye man damay wax ne di wax wa groupe bi di len sédélo na len pour won len ñaka mandu ko wa pasté fi mandu ñaka mandu mom la bëgg groupe bi sédako fi lañ jël tontop abbé bi tek ko ba santane nañ ko lire mu lèr te kenn dugolu fi Ousmane Sonko waxam gay li moy limay wax toujours ci pasté ak ni ñi manipuler ci groupe yi mais groupe bi nga xamne mo war na groupe bo xamne groupe de excellent la groupe bo xamne luñ fiy tek li sawda nan amul question tabou ya nga deg de ñi nango tok andi abbé ka tontu waaw xana lu nit wax deug yalla par parlo dama ko wax pour mu leer mais bu ciow amé kana bo tege tontu lim tontu war nga lacc na ki wax tegal lim wax ñi xam lim wax lan la lan mo tax duñ nango tek kaddu Ousmane Sonko gi ci biir groupe bi nit ñi deglu ko waye ñi tek lettre abbé bay santane nañ ko firi ba ñepp di wax ci abbé bi dafa xamé rek dafa nang ba gi démé non li moy li nga xamantene toujours mom lay wax li gën nako feñal jëmmal nako commencement bi ñi def ni tay ci débat bi jëmmal na lool légui nak c'est pas tout late tégal leen ñi kaddu Ousmane Sonko bu leer nañ ñi li mu xamu dag amu dara tégal nga ci groupe bi bu ngeen bëggé lu mandu débat bu mandu da ngeen bayyi abbé mi ngeen attaqué tank tégul leen waxi Ousmane Sonko tégul leen ko nit ñi ku ci dugg di wax ci affaire abbé ci lim tontu ya ñi ngi la manipuler ya ngi def lo xam rek gaay ñi lay xollo fañ bëgg nga xol point moy comme demb rek mbay gay kessel biko jibi dugulal mu dugg ci wax ci ben sax ta waji ba legi waxu ci Ousmane Sonko wax waxi bopam la doon wax mamadou dia Ousmane Sonko bam selé parce que ni la mel ndax mamadou dia ni la meron bam sanne mbakhana ma sa bonne face ba am conseil de commerce chambre de commerce France dañu tatchu hon bako senor jappé tejj ko ay katch kessé yo xamné amul ben preuve bu andi ta sax lolu dafa doutone débat bi limu ron wax moy né Ousmane Sonko lim wax dara neeku ci ndax li la wax la la wax nangam même buñ ko nangul lolu mo ron débat bi mu tejj lo xamantene waxi bopam la lam sa bëgg moko xam ak pal wala dara mbay gay ni gango jibi mom waxuma la bon jibi mom ko tagal Ousmane Sonko rek la bëgg mais une limo c'est un problème gay débat bi ni kenn wurtu ku dugg ci affaire abbé bi wax ko dara togn nga ko tank waxi Ousmane Sonko tegulu lako nga analyse ko baba bo duggé lolu nga wax sa seydé lolu la am limo ci xalat ci karam
jamu yalla yow tamit nga def way fi kenn ki Ousmane Sonko man dégo man la man labbé bi lire gumo sama labbe sama mbokk la donc buguma fa nek di ki di mer ndax man xamna Ousmane Sonko ko wax lu ko nakh di dama lay jaar baye la Ousmane Sonko limu wax ñepp ko deg yow tamit lool ga jawto ki mi ngi fi duggal nañ ko di
ko sante aja Ousmane Sonko ling wax même bu de ñepp ko deg labbe bi ci man la tontu ling wax ñepp ko deg mais dama ne su fekke débat bi dañ koy poser ci kaw mando ina nañ tek da yeen daal wax surtout fouriya senegal xamuñ ko togn ko fayu lañ xam ci Ousmane Sonko ko daan akam waaw tay ñi daan wax lool nonu ci groupe bi amuñ fitu tek wax Ousmane Sonko lan mo leen ko téré wax tek lan ma leen ko téré tek ñi yeen wax na senegal xamuñ ko fayu ko togn bu Ousmane Sonko waxan ay cadeau Macky Sall bama daan dugg fi ne lim wax ku ko def lina wara tey lim wax nangam fouriya mi ak yeen ñepp yeen wax na senegal xamuñ ko fayu ku togn le ku xamuñ ko togn ku fayu lañ xam lañ def Ousmane ba wax li lañ def Ousmane ba wax li yeen ko daan wax assumé len ko légui abbi bi tontu te si yeen la bok mbay gemi ñu provoquer naan dañ ko yoni pa rek abbi bi si yeen la bok mo do taxaw fi attaque Macky Sall ñu mi tejj ak nangam man ma fo rek kreen la samay tay la door deg suug ndeke mom la won ngeen koy tatchu di ñex serigne sey yen ni ngeen koy tatchu di re serigne ci waaw ñep tay
ngeen ñëwé té tonto abbé mo mëna mu japp yeen la ngeen doon wax né dañ ko togn dëng nga mom mu fayu fay ba mu na metina comme Ousmane Sonko daan fayo ngeen nan défendre Ousmane Sonko tay ngeen ñëmé té ay cadeaux c'est le pure manipulation ci groupe bi ngeen da nga tek ay cadeaux dëng nga neub bu Ousmane Sonko mais bu fekké dara ne ko tek leen ko Ousmane Sonko lu wax ñëpp dégg lañ ko abi bi mu wax am nañu mëna taxaw na ñëpp dégg lañ ko so what non mais man nak ma jom ci non ñun ci rew mi yakuma jeexna Omar bin Khattab don wax rek waaw mu ragul to wirt ci dekk waye tim sakitan al haqq an al haqq nopi ci deug ak graw yoonu tibe amna lu bis wax la bam togem fofu rek
mais sama nijaay nak mom tay da nga ñew pour attaquer rek nak sama nijaay attaque bi nak mom man tay mom da nga ñew rek sama nijaay nak pour attaquer mais letter bi ak wax Ousmane Sonko bi yep duggal nañ ko man de duggal na ñaar yep pour bëgg koy déglu nga déglu Ousmane wax koy dég lire nga lire lay abbé bi wax na abbé bu fekkone da ko audio wala mu vidéo wa tamit dañ koy duggal mais duggal na ñaar yep day wax deug yalla mais tay mom xamna da nga bëgg ñew nak té la bombardé gaay mom né man mom ma ngi ci suuf di déglu rek
Abdelaziz ah merci gis na affaire bi wayé li ngeen di def mo jaadu wut parce que da ngeen bëgg def référendum ci abbé bi lool mo tour yoon Ousmane Sonko lim wax mo fa abutone moy limay netti rek waaw lamine djuko mo may netti nan xale fa nga reer ni tax makoy joxe exemple expression bobu non mom la Ousmane Sonko ci bopam bam ne da fay lancer cocktail ci xale ya bobu waxagu de lan lay lancer cocktail ci xale amul xam xam lu muy tog xale na affaire cocktail da fay tiaxan rek da beug li la wax avant muy tok gis nga bam toge la sam ku sédé li waxna ko ba fooré demé di ma ré deng bam togué lu ci xew problème bi lañu andil parce que dara ne ko fohon sen tép amutone débat mais mom lim bëgg moy bam ëndé malaçon ba légui Sénégal lam doon jaay sénégalais nan mom xawma français nangam duguna fi genna fi deug franc-maçon li ni def ñi nan Macky Sall franc-maçon la ñom la andat Abdoulaye Wade franc-maçon la ñi nan gor jigen mom mu nan gor jigen ñi manipuler bam ëndé affaire bobu affaire bi backfire ci mom nit ñepp xam nañu gëmutone lim doon wax ci ay franc-maçon ndax dafa leungok waji di ré di mingal de nga affaire gor jigen gëmuko mi ngi indi waji di wax ak mom di mingal lolu moko frappé mu bëgg restaurer débat bi de nga ci anti-français xam nañu gëmatuñ ko lolu moy wax ji pour mu restaurer débat bi comme ci polémique lay ci manipuler lay dund mu bëgg manipuler surtout nonga daara yi xam nañu gëna na wéddi ci affaire marathon bi Ousmane Sonko li la def motax mu ñew fu dara nekul xalé bo xamne rerut nga japp ci bëggu xalé fa nga rer munuko bayle min xamna la reruma ma ngi dig ci gannaaw jumaa ji munuko fa nga rer manam par force dara euphorie bi annoncé de nga c'est la même chose Ousmane Sonko dafa wara arrêté lim wax ni yeen ñi ñep xam ngeen ne bu fakantene du parlo rek xam ngeen amu fa débat xam ngeen ne bo nekké khalifa may ñaan labbi bi khalifa la nangam na Ousmane Sonko ko gëna nek khalifa Sénégal yeb la labbi benen khalifa groupe la han yow nga nek jur Sénégal yeb heure bu ba ngay gouverner ba légui xajal ngay def diviser mang koy alerte Sénégal yi depuis ki ñoo ñu doon yobbu ci carré de nga diviser ngay def nga togaat ñew xalé nga ay mouro ñi mouro sax ñoo gëna ki bo sélo ñu gëna am excellent ñoo wul sa yoon lu sa yoon foor yi wax nga dëgg nga ne Macky Sall nangam dédé sofulu ko Macky xamna lan moy état xamna moy république waaw ta sax affaire bi fenn daf ci am c'est pas affaire foulard ndekété abbé wax nañ ñu ne bu ñëk ba xalé dañoo baña rang xalé yi mouro bu ñëmé ci école ba dañuy baña rang bo xamna goor leen fété kanam wala goor fété leen gannaaw duko la nalen kasse bëggul ko séram donc nan ngeen dem école jamm yang fay imposer lool nono té ñoom sa règlement intérieur hein fi nañ jël Macky Sall rek président Macky Sall ben exemple bo xamna Saoudo mi sax musta and Macky Sall waye and nak mom kéro dem na ci ben ouverture buñu don ubbi xoma lan la ci jam ñaajo nit ñi rag moy ñi défar affaire bi xamna muy nuyo di nuyo ba ak ci ben way bo xane eba ben jigen bi eba do jigen gi teye loxom am ko nak do ma ko waxu dara fu nako ni rek romb ñepp ko don attaquer ne bu fekente ne da gis de president la republique xane moy père de la nation bu la joxe loxo do fi woro taxaw sa rang ba te mu don deug ñun ñepp ak ñi contre Macky Sall ñepp ño ci porte hon ñu attaquer won ndaw soso non sawda mi selu nak su baax ci la ko ñeuk respecter ci affaireu atté deug jamono bobu denk donc bu len jël rabbe bi tay def ko ben referendum pour nit ñi fess ko fi ci groupe bi non c'est pas vrai du yoon ñu indi affaire waxam ji limu wax nangam du gëna fi gël ba ko def ben referendum parce que non ngeen def toujours bañe Yara Moussa Fall Ousmane Sonko fuk tudd rek ngeen def ko referendum rendiko bu ngeen bañe num tuddati Youssou Ndour non ngeen dan def c'est la même chose ngeen bëgg def labbe bi non ce n'est pas défendre labbe mais labbe c'est la bokk suma nexuma noppé né yene débat yene rayante ak Macky Sall mo len japp mais ngeen taxaw bu ko do referendum nañ ko tek ci yoon Ousmane Sonko limu wax kalifa du ko wax surtout am nga ñu la mëna waxal am nga no mëna jëfé mom bu ko neexol limuy wax fofu non taxaw diko wax fofu bu ko neexol mu reçoir la baye yoy non expliquer ak ñom sen leer ma entre num démé dama bëggon li tax nañ ko tour ci yépp taxaw diko wax ni c'est populisme pour xaji rew mi fim nek ni rew ma ngi xaj han imam sallam bobu dofo bu ngi attaquer la baye di len bëgg jëmele sax na jaamu france lañ for yu ngi juñu lool nonu nan ay école catholique bi avant indépendance la fi nek ak duguna fi genn fi li nga bëgg wax for yu xamnañ ko mais lolou Ousmane Sonko mo ñuko yobbo donc lolou mo fi nek bay leen labbe bi ngeen def referendum wax leen ci Ousmane Sonko waxam ji d'abord du ngeen wax ci ki rek mom ken c'est pas vrai
wa serigne yi nga wax ni deug la bul wax ay affaireu pastef ak yalla la ak yonente ba Ousmane Sonko du yalla du yonente ba nit la yalla mo du djum débat bu nek dafa am lire comme que lu fi amone la bañu defal bu mënon nañu baye ba débat bi posé wat parce que tamit ñi nga xamné dañu mur wala ñu kalaw bëgg dem ci école jambour té loolu wax nañ ko ba paré fofu la wax ji nek ñom ñoo war baye école nañ dem ci yenen école c'est tellement simple ba ay affaire nek ay ragal Ousmane Sonko kay parce que gëpp ci bokkem ku fa mëna wax lo xamné nit ñi andu ñu ci dañ ke man ma ngi ni tay man gawma ne gis na ko ma bëgg gëna bëgg Ousmane Sonko mais man mom dama dafa am yo xamne mom ak ko mëna doon bo du yalla de lo mëna wax na fekk man mu mengo ak luma xalaaton duma la ci critiquer nak parce que ku nekk li nga xalaat ngay critiquer lool nga wax deug la wax ci fofu du place am waaw xalé yi muru taxu len ñu am ay excellence ak yoy deuk ji ñi ñangi jang fu nek ci adina di décoché façon mu diplôme bu nek ni muru nañu ñi muru wuñu rek ñu dañu bëgg jël ben affaire bu personnel lo xamni sa yefu bop la sa digëntel ak yalla nga bëgg ko imposer nit ñi c'est ça qui n'est pas normal waaw affaire ou religion c'est personnel ku nek solo lu la neex ku nek ki wul ku nek defal lu la neex c'est pas parce que da nga muru ku nek dal di ah mom kay mou gisoko ni mou yiwe mais deuk yi tay ji deuk yi di xex yep yakku ci adina bi ci epp deuk naar yi dañu mourou ci kaw ba ci souf donc effet vestimentaire amul ben ki ci ko nit man dal lol la ci gis ma ngi len di nuy
wa mais fort man dama japp ne gis nga waji bo concentré wu bu baax quoi ci texte bi mu def ni quoi waji ñewul pour manam pour joxe son avis wala ki dafa ñew pour xass ki dafa melni dafa am bon je ne sais pas xawma ni amna yu bari ñi wax nan dañ ko yoni mais waji ni mu waxe ni mo lay wone ki en fait amna ben haine amna ben rage xam nga comme ni wa apéri def ni wa apéri def rek quoi parce que man dama jappane bu fekkentene yow dañ ñey en fait yow kilifa diiné ga kelif en fait bon te dine sax en fait ñun ñep xam nañ ne kelifa dine ji ben kelifa la moy sayidina mohammed waaw mom mi nga xamantene mom la yalla ji lepp tek ci loxom quoi donc man dama japp ne yow bu fekkentene en fait da nga nek manam da nga am mbolo bu top sa kinaw ndax dine gi nga xamantene yow dañ la ci jox ben ndombal tank mais boy wax au moins sax bu deme ki ñewul pour en fait ñewul pour mettre les pendules pour remettre les pendules à l'heure ki dafa ñew pour xaste bu deme bay wax Ousmane Sonko nankane ay sa tubey dafa tak rek xam nga genre wax yoy quoi
nek jaamu yalla yow dafa mel tax yi da nga amé xadax parce que bëgg indi wax tax nga wax li nga waxon légui liñ def mo jaadu lan mo jaadu yeen ñi fi nekkon fukki at ak ñaar defu len fi dara lu jaadu ba fi mu ne ñi bëgg rek le sen ay yu jaadu na bu len indi bu indi ben problème way wa me mbay mbay yow da nga xamul latir latir bu pap bi yone won ne bu ci ken wax sax mom na la ci wax bu ci bëgge wax xam nga lool mais lool la lay wax li nga nit di nga wax dara mais lañ lay tontu mënu lo ko contrôler est ce man de mal ne buma la ne mbay gay ba legui liruma li latir wax ndax mom la xamone ni dana genn mais bu genné lamuy wax dana déraper parce que mom ci yoy le déraper le deuk mais mané man dal ma falé wul yépp la ci bokk yéma nit ci bokk da ngay xol église bi rek seeni soutane ak seeni ceinture mais lan mo fa dul xew fenen ak yoy ku nek ñi nga gis ñuy def lu bon ak ñi def lu bax ku ci nek am nga fo bokk man di man dama sax tay mbay ma ngi tedd nuyul ma aide ak xalé
wa assalamu alaykum gay ma ngi nuy ñepp di ziar ñepp grand cham serigne sek soxna adja yal mbine pap dawda jibsi jamu yalla job zis borom video yi fa len nuy den ziar bax papa kan from argentine fori mbosse gay dug yepp ma len nuy den ziar bax mbay gay tout monde gis nga li son ko wax sax mang koy doora deglu ni ci ki wacce video bi jeureujeuf en passant bëggoon lonkaale jaamu yàlla rek jaamu yàlla fii nii nii lan nga fi déglu Ousmane Sonko wax lu dérangeant xëy na Job Ziz vidéo bi dafa dagg donc dégguma suite bi mais li ma jot a dégg sax mais dafa tuddul école catholique lan moo tax abe bi di tontu buñ la tuddul nommément man je ne comprends pas je ne comprends pas wala jaamu jàpp na ñoom Sonko ñoom lay visé rek xëy na non non mais amna ko wax demb def na haj cisco la dina beuri ay catholique yo xamne discoursu abbé bi dina len déranger parce que abbé bi wacc na taxawayu abbé dan na waxé waxine bu gëna sobre nim waxé ni baax na ma ngi nuy ñëpp di ziar ñëpp ci jaam yalla non xol ko day genn fi duggu fele yo lila Job Ziz lonké xam nga ko dé xam nga bu baax lan mo sa Job Ziz indil la vidéo bi parce que demb fi amul lo fi yakul sonko ne mom mo ne ñi mur rek ay jall ci concours général bi wala bama nan la sax ben instant nan est ce que ça veut dire que ñi jallul concours général xamuñu dara tay gis nga les propos sont clairs net et précis waxo sax lu ci jëm ya ngi ubuat benen fay nan ay xawma mo doon xawma la nan cocktail molotov ak ay continue rek yo non ja bokulo ci je te jure serigne tek mang len nuy bax les ziar eh babu ndiogu mang len nuy walé les ziar bax gis nga serigne sonko limuy def lol lañ ko falé wala bok lol lako 54% ay sénégalais falé tay buy def day def lu neex 54% yoy d'abord bu fekke ñeneen ñi amna ci lu len ci neex tant mieux su fekke amul lu len ci neex nañ tok xaar benen election mais sonko limuy def lolou lañ ko santé ku ci mer nak bu yobo nga clamer lenen wala nga muñ xaar benen election ñun ñiko votel liñuy def limuy def neex nañu benen affaire tamit yeen ngi wax ne ñiko nakarlu nañu genné ci table bi tek lan mo len metti ci discours bi parce que dafa yombul trop attaquer sonko genné xababal wax lula neex ta amo len lo pointé du doigt ci discours bi te gis nga li gaay di wax ko wax feñ modal abbé bi numu waxé kuko deg xamné ki mer la guxone et puis len metti na ma ci tamit hein gaay ñu ngi jubilé peut-être ñu ci bëri di and ak abbé bi xéena mais ñom ñu ngi faté sax né abbé bi def na blasphème ci discoursam wala bok par rapport à religion musulmane mais lolu intéressé wul gaay quoi wala ñi ci nek ñu ci bëri ni di ci langamu sax bo moytul soit liruñu abbé bi wax wala déglu ñum wax mais buñ ko déglo au fond amna ci des propos blasphématoires par rapport à la religion musulmane
assalamu alaykum ngay leen ni di leen ziara Job Ziz di la ziara encore ba texte bi xamna ñu bari lire nañ ko ma ñew jëm ci wax tout rek résumé ko en ci wolof len ci ki bi dënk ko dënk bu gatt Bon, lim wax déjà rek ci li nga xamantene bi moy lettre bi néna lettre ouverte la bu muy bind Navi néna da koy bind ben politicien bu ndaw, un jeune politicien nouvellement promis à un haut poste de responsabilité. Néna politicien bu ndaw bo xamantene bi dañ ko ñing koy dañ ko jox ndomba tank bu mag ya may deg ci rew mi mom lay waxal waw munako sama jeune politicien bi manam yow nga xamantene politicien bu ndaw nga buñ lay buñu xamé dañ la jox ndomba tank bu mag aw néna ko waw jangal lan moy yar waw parce que yar dafa nek lo xamantene bi nit ñu kawé ñi mom moy li nga xamantene bi mom moy sen langage manam ni ñi wax yar moy langage nit ñu kawé ñi waw manam bour yek yu mel nonu muné ko aussi jéw na am yar ci sa kaddu waw am yar ci sa cadre ni ngay waxe say cadre ngay deg ak yu mel nonu ndax kat cadre yi ngay yekati day melé ay cadre yo xamanteni bi cadre yi jëm ku jëm xex la waaw mu wax ko nak ne ko école catholique bi ni léra la né école la bo xamanteni bi jamm ak ouverture d'esprit manam bolé ñep lolou la ci lolou lay dox waaw xamal ko ne nak wax ji nga wax ci grand théâtre bi nga xamene dafa amone ki bi nga xéti sax muy concours général bi ñu doon joxé ki wax bi wax jang fa wax mo nek wax jo xamantene fofu du won place ndax fofu place la bo xamantene bi lañ fa indi won ña fa dajé moy xam xam ak affaire yu bel nonou waye yow la nga wax dafa genn manam cadre bobu waw ba paré nak mu konné diko di joxé ay ki mu né ko école privée catholique nek na école bo xamanténi yag na nek Sénégal di formé ay nit di def yépp amay dég ay cadre waw bañ nako ba yow sa binom bobu manam jomay la koy wax mom xamna yow xam nga ci dara sa binom bobu non ngay andal mom xamna ci dara ak ay ministre yo xamne ak ay directeur general yo xamne ci école catholique lañ jaar ay deg mo tegal ko nak muniko aussi école catholique bi comme école privée yep waruñu waro nit kilifa warta tok di len ngagn ci bir nit waaw il faut nga ñu ga dem ñu jangal la lan moy dialog ndax yow xamuloko bare nak mëna ko jeune politicien bu ndaw néna ko yow nga nek ko xamanteni bi da ngay wax mais li ngay wax assumer woko ndax yow su fekkon da nga assumer do trouver do nan dinañu da nga nan dina waye amulo courage bi motax nga nan dinañu waaw te li na ngay wax ni nak ñun dofuñu xamnañ ne 2025 ak 2024 bi ñu année scolaire bi amna lo préparé waye nak ñun gën fi fek dafa melni da ngay menacer diñu menacer waye ñun kenn duñu menacer waaw néna ko église bi musul ragal ku muru waaw parce que ñom église bi muru ci sen patrimoine la bok sen mbir la waaw légui nak ñom xam nañu muro ak yoyu presque ñaari jooni yat avant yenen religion yi di ñew kon ñom muru di telu len ay deg en résumé muniko aussi pour tromper ou de combat politique yamay deg jël combat politique bu ko jaawale ak combat wu yalla waaw jamba yalla ak combat pour yalla bokkuñ waaw ay nak ci bir wax ci nak neena ko ñun nit ko nga xamantene bi say mbiru moral manam ci sa moral ci sa ci say jikko mëno ñoo won jikko parce que ko nga xamantene bi ya may deg ci mbirum nu ko mëna sax mbirum mbir yu bon xam nañ la ci ba paré waaw xam nañ la ci ba paré ndax ko xamanteni bi manam pantalon nek na pantalon ba nga xamanteni bi amut ki bu xassaw la dal waaw ndax xamna mbiru aji sar be tax muy wax affaire aji sar be la ko beug li mu ne koku du koku mom moy ki nga xamanteni bi moy nek reference wala muy nek ko xamanteni bi nit la ko xamanteni war nañ ko jox ciir suñu wax ak mom waaw ndax am jikko ju bax amo ci dara ndax woné nga ko waaw né ko nak waaw ñoo nga lay yégal ni la ñun ya may dég li ma lay wax dama la koy wax parce que nit so bëggé il faut nga wax ak sa ki nga bëgg su féké né dafa jum nga wax ak mom waaw ce discours yi ngay def nek ay discoursu va-t-en-guerre manam discours yo xamne da ngay melni kuy xexi yamay deg nang koy changer sa da waxine waw changer sa waxine ndax roi buñuy tuddé le roi de babylone moy nabucodonosor lolo ko dalon da demone ba gis bopam yamay deg fa demone ba gis bopam waye dafa xey gis ni ci mur ben bind bi won ko ni yow mi kat sa nguur jana yaay deg sa nguur legi mu jeex waaw ndax da nga gis sa bop da nga reuy da nga ki yalla xamal ko bur bobu non ne ko nak la la leer ne yow sa nguur c'est fini waaw donc nak mo yoyu ñu bindon ci mur bi muy meneteke ou far mu nek wonene soko tekke day wonene yow sa nguur jeexna mu ne ko demal nga dem xol mo yoyu lan lay signifier waaw manam ku massa songu yalla dal yalla def na la comme niñ defone ma nabi ko dono zor jeexal nguuram manam dal ci bir wax ji laluma lepp nak parce que vraiment ya des termes yu dégueulasse yu mu utiliser ci bi mi khas dafa khas Ousmane mom dafa khas Ousmane carrément khas nako ci affaire meurs khas nako ci côté yu bare donc après dal ni ñu jang ni dal yefi démé en résumé ki yuma taxi bi yeb nak résumé wuma taxi bi yeb mais en résumé suñu jappé les grands points rek lim ci wax non la teudé donc manam mom déjà qualifié na le premier ministre Ousmane comme un petit politicien xalé bu politicien bu ndaw bo xamanténé bi dañ ko jox dombo tank bu reuy lol nak taxna mo gis bopam wala mo am fumu tek bopam ba tax mu wara meuna am yenn ki wala muy comporter won nenn ni da nak na xamni li dalon droit bobu yame deg mu ngi ci kanamam te lolo koy dal waw neena ko nak yow munu lo jox kenn ki yoonu yalla sax munu ci liggey ndax da nga nek nit ko xamanteni bi da nga jubut waw nga jubut dem na ba tudd ci ay tubeyam ak ay jappal bayel fofu mom aji sara tax muy wax affaire aji sar bi la don jema ali mo dal lepp lu meuna tek Ousmane dal yak nako ko
en résumé yak mom yak nako waaw comme niko gaay di waxe da manam amna lum ko dencelon dal yone nak yak ko mais nak aussi so len deg selo texte bi aussi mom mi mo orienter texte ci mbiru religion parce que so xolé mom limu orienter texte ci mbiru diine ak diine te affaire bi li Ousmane wax jëmul dan ci mbiri diine Ousmane di waxul len lu jëm ci mbiri diineel diineel chrétien ak diineel islam Ousmane lim doon wax moy la civilisation occidentale bi nga xamantene bi ñom def nañu li lañu gëmé né li lañuy défé seen mbir ñun ni lañuy défé suñu mbir donc ñun kenn duñu imposer wala duñu nangu kenn di fi def li nga xamantene bi mom la ñëlé di def ci seen réew yoy ay prêtre bi nak abbé bi nak mom da ko orienter ci mbirum diiné xass da ko nak ba paré yëm ko tutal jëm ko xass mais tek ci aussi dal di koy xamal niko am nga ay mbiru diiné ak yoy du sa cër waw kenn wolou la ci mbiru diiné ndax yow mëno def lenn ci mbiru diiné ndax yow da nga déjà yoro ji koy nitu diiné ndax li jota xew manam affaire aji sar yak yoy donc ndax mu wax ko donc mbiru mi dal non la ko won ko niko yow dal lu ki ñepp wara wax ci mbiru diiné te waro sauf yow wa da Ousmane nak waxul won ci mbiru diiné quand même donc mom il a orienté le texte ci côté diiné bi motax nit ñi di xëc affaire diiné mais mbir mi du diiné donc comme je l'ai expliqué ci kaw ni mako waxtay waxé ci kaw légui fokk na yow di len ziar yeen ñepp job sis nekkal ci jamm ok merci beaucoup guys jërëjëf
may ziar di nuy ni ci souf man ko naaje uppi may di ziar boy serer ak bam su ndiogu ajanjay de may relo bim ne labbe bi mbokam la ma rewa daana souf xamna la njaay la sante de waye xamna ko don lal de motax senegal de pour ñu xex wala pour ñu xulo dina doy war ndax fi mu nek labbe bi ko don lal aji njaay day tak ndigam ni ken du ko fi lal ndax njaay la sante ciow la japp benen waye tam bu sante nangam bu fay lifin mbokuma day dal di jog même bu dek musulman ak catholique sax dañuy jappalante dal ni ah yena bok sen mam kan njaay xama wala diw njaay yena ko bok ñu dal di fay joyo aji njaay di wax nan bal ma xidal bal na la bal les bal ma aja de benen affaire la man dal def nan labbe bi ken duko fi tuddu bo wotul senegal li neexul li jeunt lay labbe bi dal xamna ni ma xam mom xawna foguma ni non la dal comme abla be dawul mel dawul waxe non de labbe ma xam dañ dan yaru te lol labbe dawuñu wax sax labbe dawuñu wax sax labbe mo seigneur sec labbe bi sante sec bu bax la façon yoy mo seigneur tiandum te musuma ko deg mo wax ci jamono legui nak aduna bi dafa soppeku labbe legui moy labbe APR yi rek labbe APR nak dafa am mo seigneur bi mom labbe bi mom labbe APR la yef yi dafa rax legui mok serigne ndaw yi ñoyam rek serigne ndaw yi tam ñi ngi wax lu nekk lo xam li ken wax lo wulen ko bu ko defé nak aduna bi ci bopam mo jaxaso aduna bi mo jaxaso ku moytul dal seytane dina yak lu bare 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 ku teyul fi mu nek ni keur yi sax ku ci teyul sa keur tass di lima gis man xawmoko musumako gona gis de lima gis ni ak ni muy deme ni rew mu ni mu deme senegal ni mu deme man de daf ma tital man waaw man de nek na ci rew mu mak fi ci etats-unis waye ci deug ni mu deme fofu gisumako fi man ci walu diine ak ci walu sécurité ci walu social ci walu spiritualité ci walu économie ci walu politique ah man de gisumako ci rew mu mag bi nga xamni manon na xeyna waron na mana demé non waye demewul non da fi de lepp dal fi de am nak dal mais suñu rew me xajam na lol bo len de top sax finalement yow da ngay mujj nek ci sen niveau te nek ci sen niveau mom dotul ak dundin dundin wut mel non ken tamuwuko l'islam tamuwuko leneen lu bax tamuwuko man de gisuma luma xam xeyna yeen gën man ci dara ñaarel bi nak xamna moy Ousmane Sonko fim ko waxe cette par le moment man sama xalat lay wax jaruko won dal cette par le moment xalé yi ñew nañ sol nañ seeni voile wala nangam nangam poser nañ ay question tontul ci lañ la tontu bu dugg fo xamni fi kako waron tontu moy ministre de l'éducation nationale mo wara adresser lolu premier ministre amna benen statut ak benen tollu way budul nek lijeent benen yon danañ sol voile ba danañ ko fi sol école bi nangam constitution bi yoy du xam koku ministre de l'éducation nationale xeyda bo waron wax lolu te wax bi sax jotagul dañu bara baye ba wax ko jot ba école ubbi bañu duggal fa ben xalé bu sol voile bañu bañ ko bu ko defé nak ministre de l'éducation moy lijeent lolu bu démé nak ba nara am ciow premier ministre daldi dugg daldi am numu defé wala am numu duggé wala am numu waxé député yi jog lolu luñu lijeent la bu fekké dañ ko bañ ñu tégal leen li constitution bi wax buñu bañé ñu tej école bi lolu batay man na nek waaw bu lolu man na nek waaw comme constitution lañuy suivre te constitution mo atté lolu ñu dem ci atté bobu jarul wax jarul wax wala dal tay ku nek dina ci amu yoon ndax da nga gis wa APR yi fi mu nek ñom ku bëgg wax alum neen te amoko won ñi dila jox lo wax san la yax bo xam bi ñi ngi ci ngeur ngeur fi mu nek ni yep mënon na ñak kuy teeru dal kuy teggi mo ci ay kuñuy teeru kuy teeru kuy teggi mo ci ay c'est pas le moment de parler wax ji bari na réew mi wax ji bari na lool xawma nak nuy def nuy def ba réew mi jak waye waxon na len ko de sopek pastef ak réew momu ken mënu ko defar ah man de bes bu ne ngeen gis luy deugal lima len di wax duñu ay nit duñu ay nit dugal na ci sama bop de waxuma len nit yeen du ngeen ay nit wala ñe duñu ay nit man maangi ci biir ñun duñu ay nit ñun duñu ay nit ay dof lañu de xam ngeen ni fi aduna bi tollu waj jo xamni ji ken munu ko atati di ngeen ci deggat leneen fi mu nek ni ñepp li moy tem bi fi mu nek nak fo dem ci Senegal moy wax bi kat liggeeyu ñu de ay man de lima gis fi demb ak tay ci bima dikke Chicago gi yima gis ci aduna bi fi mu tollu ak nit ñi liñu xënte ak americain ni ñu mëna liggeey américain yi niñu mëna liggéey étranger yi fi nek ñuy xalat ak liñuy jëf ak lima gis fi demb ak barki demb ak tay dama yému ci sama borom la la wax buma déggé nak ñuy wax labbé ba néna nangam ak voile ba dañ nangam ak duñu ki ak ñu naan né labbé ki lu mu wax ak ñéne diw nangam ñene diw sar ñene diw jaay ñene juu joop barki demb rek tay amna ko duggal legi fi ay xale bu doon dawal motom ci Tamba mbay gay ko duggal ñu daf ko nangu moto ba nangu 300,000 door ba mu nelaw keneen ñu daqati mu daw wa lolu am rew la ngeen defene accident yi melni tulek malle lolu am rew la ngeen defene nit ñi di dé comme ay weñ ngeen lolu am rew la hi baxna
gis nga serigne sénégalais buñu bëggoon faj problème bi lu yomb la mais comme julit ñi wax mo leen gënal jëf motax problème bi du faju mukk bu sénégalais yi génné won ay école yu am standard yu bax les élèves bien formés les enseignants bien formés un programme revisité bëgg julit yi bédéku fekk ci lène école catholique yi tej parce que les 5% de catholiques yi ñu wax Sénégal yaakaaruma né mën na tax école catholique yi atteindre seeni objectif mais comme ni nga wax rek gaay ku ñu nek sa intérêt ngay xol la nga mu ci wax ji lolu ci intéressé mais tay ko ci wowo ne lan mo ci déranger abé bi du la ko wax man abé bi yi sang ma ngi lire lettre am bi mais wax bi du waxu abé am lu ben instance bu mi attaquer songo nan bo beugé mené combat diiné da ngay nek nit ko xamné moralement ku set nga genre mu ngi def allusion sax ak affaireu problème meurs yi ñu accuser won songo té ñepp gis anté bi nu mujjé hein abé dina la nga mu ci ay dégna non mais bon de toute façon je le connaissais pas cet abé là mais moi lolu quoi
waaw jobsis ma ngi lay ziarra waaw texte bi bëgguma won duguna ci détail yu bari mais amna ci détail ba xamantene bi abé bi lo deug la daf ci attaquer la religion islamique waaw moy bi mi waxé nan mom dafa bok ci 2 milliards plus de 2 milliards de disciples de Jésus-Christ bi nga xamantene bi dafa ki sur la croix ressuscité ba paré mu delu ci wat waaw mais mom bokul ci Jésus-Christ bi nga xamantene bi yamé dég dañu ko échanger à la place de quelqu'un d'autre yamé dég pour crucifier ko bokul ci Jésus-Christ bi nga xamantene bi ay deg fuyar la manam da daw ay deg ba lolu il voulait tout juste attaquer l'islam lolu la rek attaquer les li nga xamné islam wax nako xam nga abbe bi lima ci wax rek moy dafa bëgg indi le débat fu mu nekkut fo xamné débat bi nekku fa je crois que le gars là man gëm na né dañ ko yoni dé gëm na né dañ ko yoni pour me créer un débat un truc islamo chrétien man fokk nané lolou la bëgg créer quoi waaw parce que yi wax yi yépp mu ci wax ci tonto Ousmane rek ci li wax ji wi fokk nané dal ya autre chose dal waaw ya autre chose lu mu bëggona amna lu mu bëggon lu mu bëgg ki dal lu mu bëgg ki waaw néna man gëwuma Jésus bi nga xamantene bi fu yar la manam daw kat la ya may deg pour échapper à la souffrance et à la mort mom Jésus bi mu gëm moy Jésus bi nga xamantene bi ya may deg dañ ko crucifier ci croix bi mu dé ba paré daldi déki wat ya ngi deg mom ci Jésus Christ bobu la gëm gëmul Jésus Christ bi nga xamantene bi dañ ko échanger avant ñukoy crucifier par benen personne moy Jésus bu mu japp na Jésus bobu da daw dafa daw donc yoy yep dal man pour man abbe bi limu dugg ni yep ay reg dafa nek ko xamantene bi il veut déplacer le débat yobbu ko ci débat religion man fokk na né lolou la bëgg quoi waaw ba paré mi ngi fay wax nan ay Jésus-Christ da leena vacciner contre la peur ñu amuñu luñuy ragal ay dégg da nga dégg lool manam dal ku lire dal moy en quelque sorte soko bëgg résumer moy li ci ñëk moy jéma tutal Ousmane xass ko ba paré dal di insinuer yo xamantene bi dako lancer walé ay flèche yu jëm ci religion islamique yamé dég ba paré melni ku paré pour guerre won ko né ko paré nañ pour xex li nga bëgg manam fi ñun paré nañ déjà pour xex yamé dég paré nañ pour xex jakarlo ak yow ñun amuñu luñuy ragal paré nañ man fokk na né ki dal il veut créer ben fu bëgg créer ben pour man fu bëgg créer ben dañuy moy conflit yi indi rek ben yu bëgg créer au Sénégal conflit religieux légui nak conflit religieux lañ fa bëgg créer jaarale ko par Ousmane man fokk na né lool la mais li Ousmane wax ak mom lamuy wax dara dara. Ousmane Dakh Diar ne mom mu wax jaar na le waaw dina jaar
pas grand la ci ma lenu bax de ziar way gis nga man dama japp ne musulman yi dañoo tolérant rek peut-être même un peu trop gis nga japp nan man que ne tendance bu inversé won ba ñun ñu nek 5% ba catholique yi nek 95% du tous les catholiques nak mais ñen ci catholique yi je suis sûr que il nous aurait mené la vie très dur dang koy dégg dang leen di dégg ci forum yi dang leen dégg di ti 5 ñi buñ nekkon en position de force don na metti mais amna ay affaire yo xamné gaay duñ ko wax parce que sénégal sonou len quoi amna fi ay ñu bari ño xamné ay doomu juul lañ jangé ci école catholique yi à bas âge dañ leen di def lo ay catéchisme di leen def lo ay prière pourtant ça n'a jamais dérangé mosuñ ko wax parce que du waxu gaay quoi mais buñ ñëw ba tété juste un tissu muy voile bi ñom xéxuñu voile bi dé même idée que occident lañu am c'est-à-dire il voit en ce voile-là un symbole politique parce que ñom loolu ñu gis ñom dañu japp né bo ñëwé ak ce voile yow tu essaies de représenter d'abord politiquement ta religion mais voile mënu leen déranger parce que ci séni sœur gis nañ ay voile mais c'est la signification du voile qu'il n'arrive pas à supporter légui benen affaire mo bëgon yox aussi ñi nga xamné ñoy japp né le premier ministre il menace la cohésion sociale mais xana tay légui ñi nga xamné sénégalais yi dañ doon dund toute religion confondue dans une très bonne ambiance ñu ñu jék jék rek né suñu école yi dootul nangu nit ku mur ñoñu ñom il ne menace pas la cohésion sociale sachant que décision bobu buñ ko jëlé dina frustré ñu bari dina merlo ñu bari dina am ñu gisé nenen lolu du menace à la cohésion sociale quoi lolu ça passe gay nit ki di gay di wax rek gis nga lekk loko bañ nangul ko né ay nopam gudu nañ Ousmane Sonko il est dans son rôle il fait ce pourquoi il a été en tout cas son parti a été élu.
Waaw assalamu alaykum kundu forma la radio Dakar bokki ziar na len wa di rafetlu waxtan bi amna solo waaw assalamu alaykum wa keur gi nuy na len man len di nuy di len ziar waxtan bi amna solo xam nga sujet bi mom di amon na fi ñewon na fi ci jamono 2019 de dafa di sujet bo xamne at sensibilité bi mu andal yenn say di ci wax dafa am ño xamne dañ ci démé émotion am ño xamne dinañ ci démé xel waye compréhension bi da fay dañuy xawa joom waye li ci doy war moy ñi ci démé émotion dé duñ ci am bénn compréhension mom moy indi débat bi fiñ ko yobbu tay dé suñu xolé fi Sénégal tollu tay suñu waxante deug rek soxla wuñu débat yu melni fi réew mi tollu am nañ yenen priorité si lenen lo xamné war nañ ci mëna taxaw sukkandiku ci waxtan fi ngir xol suñu rew nu muy jëmé kanam yenen débat yo xamné mo gëna priorité way mo moñu warona gëna soxal gis ngeen dem rek tawat na suñu bëré gis ngeen na mo mel ndox ma fondation bi sonal at yenen dem rek yen ngi waxtan mo am solo ci jëm ci doomu sénégalais yi nga xamné ñi ngi jaar ni ko ragwa at xétu jafé yañ fay am suñu ñëwé bitim réew ba légui bëgg bi pour jënd su suñu réew yi nak jafé ya fa nek mu melni ñun dañoo sour keul dañoo reg dañoo naan ba manni xalaat amu ñeneen jafé jafé luddul tok di wax ñu sol dañ takku voile fi wala duñu takku voile fele ci da muru gauche wala du muru droite alors que lek ba sour keul naan ba mandi te nañu encore ci sunu rew yi ñu waron wara djublu ci lool débat bi nak man dama yakane y avait pas lié
Wow, di len ziar di ziar serigne sek mang lay ziar di ziar babs babs politicien ñang lay ziar babs di ziar boy serer le grand serer grand boy serer Ibrahima ñang lay ziar yow ziarale grand cham kay ziar mais gis nga serigne sek man legui leg damay deg na sax merci beaucoup grand boy serer wax nga ko legui manam les politiciens ñom ñoy yek changé waye ousmane homme politique la waaw ni mu mel la mel et partisans yi and ak mom non lañ ko bëggé gis nga lolu da fay indi ci li serigne sek gis nga ousmane ay nañu fessel lamu liggéey buñu fessel lamu liggéey presse bi dañu am doole presse bi dañ ko contre ousmane bako presse bi di contre du tay su doon presse bek presse bi rek ousmane du ag ci pouvoir xam nga li ngeen tromper moy yeen di ngeen devene c'est à dire que toujours esprit ancien politique yoy toujours dafa dess ci bop ni nga xamé ñom ñay analyser nonu parce que ancien politicien lan la won suñu yégué sappi seeni waxine seeni ki ba paré xëc ci presse bi am nuñu def ak ñom ñu and ak ñom di len rayal sen dox luñu wax ñu né gongo di len bindal lu baax mais dafa tax ñu téyé len fi da ñom ñep lañ dakk ñom ñep lañ dakk usma dem ci li ousmane ak groupe nak lañu won senegal du presse bi len ko won de presse bi kay au contraire mo doon xey suba ngon ci ousmane presse ba doon xey ci mom suba ngon ñoko ne di xey ci mom suba ngon waccu ñuko kon ousmane su fekkon ñoñu ñoko yingal kon ousmane du ag ci ci nguur duñu ag fi tay kon su fekke ne mom ag na fi ba pare japp ne ñooñu mën nañ ko yakal kon ousmane gëmatul bopam wolotul bopam teet gëmatul yalla amay deg su fekke ne yit wax nam daan waxe nga xamé non la waxe ak sénégalais ba sénégalais yi and ci ak mom ne ko yow ya ñu doy ñu fal pour jox la suñu rew ñu xagn ko lolu mu indi keneen koku ñew tok xëc ko tek ko ci wétam kon ousmane tu suppose de kena damay soppi ni ak damay def dele gis ngeen il faut ñu arrêter yoy seen nit ni nga mel naturel ousmane ni mu mel non lay ko sénégalais yi xamé non lañu ko bëggé non lañ ko falé kon su ñëwoon nak nek fi di jema incarner lu nekkut ci mom di am nan damay waxé ni gis nga il faut ko ñu xam amé dé dans la tradition africaine dafa am dañuy xané dafa am ñaari nit ku ñuy tuddé le legba ak ogun ñu né nit bi ñuy tuddé legba moy nit bi xamantene bi mom mbirum yépp ay diplomatie ay waxtaan ak ay rayanté manam mom leppam non la koy defé ay dég de sorte que mom pour toujours satisfaire les nit ñi dina jema dina li dina def nonu quoi dina jema xol mi raay ak yoyu am ño xamanteni bi nak ñom dañuy ñew jaar ci digg bi mais pour le bien du peuple pas pour leur bien ñom mais pour le bien de la communauté qu'il dirige de sorte que ñooñu la plupart du temps ñaar moy am ils réussissent ou bien ñu éliminer len ousmane nak da bok ci ñooñu moy ñi wax lé ogun tay so demone ci magni dañ la koy wax ala ki ogun la manam moy ñi nga xamantene ñi ñew jaar ci digg bi tout ce qu'ils ñom niñu ñom pour le bien de la communauté ils sont prêts à se sacrifier mais toujours dañuy jaar ci digg bi waaw non té loolu la ji def té duñ ko def nak pour sen propre pour sen bop mais dañu koy def pour la communauté et ils se sacrifient pour la communauté ñom duñu ray rayel dañuy ñew jaar ci digg bi lay nak néna ñaar ñoñu kenn mëno jël ki yobbu ko feulé wala nga yobbu ki fi ku nek na lay yalla bindé waaw sénégalais ñun ñoo bëgg Ousmane ci ni mu nekké Ousmane mu jour changé waxam mu jour changé doxalinam OK ci non lañ ko bëggé na dañ lay fal kay wa kon kay ñun kay waruñ ko fal ba paré ne ko légui changé sa doxalin changé sa waxi ah non yow nga bëgg ko ci loolu ba fal ko ba paré ne ko légui nak lima la bëggé won li taxon ma bëgg la légui changé ko nga doxé li dañ soyez un peu logique gis nga qu'on l'accepte comme il est parce que niñu ko accepter comme il est nonu lañ ko falé tay Ousmane xeyone bëgg suppi ko fi way di ki wak jappal bayal ak rayal suba ñu né saay de ndek de gaay daam fu ko gaay japp de motax saay légui suppi ko su rayal ñu né yi Ousmane kañ la daan rayal Ousmane de kon ko mi ngi rayal légui kon amna mbir xewna gis nga soyo logique ay nitu état la ay gis nga mbir mi len la wala liggey la ak wax jeuf ak wax dongu la jana jeuf la ak wax muy jeuf lu wax joté mu wax namu daan waxé lay waxé namuy jeufé mu jeufé ko point waye bëgg fé nek nañ changer waxine bi du ku juk ni waw Ousmane da wara changer ni mi wax gis nga soyo Ousmane ne peut pas être Jomay et Jomay ne peut pas être Ousmane Jomay ni mu joge day soyo ko degge meunta wax ci kaw meunta wax ci kaw ya mine parce que non la mel non natureum la meunta wax eut parce que naturel la Ousmane meunta waxe ni Jomay di waxe ni mi waxe la meuna waxe ku nek sa nature te non lañ ko gisé bëgg ko xey ko fal ko momi non la gisé jomay bëgg jomay ci lolu proposer jomay ñu top ko ci and ak mom kon il faut qu'on soit logique avec nous même ay na soppi waxana ay li ba man ci pas dans ça man de lima gëm moy Sonko n'a pas de problème waaw ñom ño am problème ak Sonko waye Sonko n'a pas de problème ñi am ak problème Sonko da ñoo mësa am ak mom problème ha ñoo mësa am ak mom problème té ñeneen nak dinañ ci dolé ko xam nga jël ñoo ci dolé ko way ñi nga xamantene bi ils avaient cru que Sonko su falo seeni mbir tax ki nu ko yéd sax am nu doxale ak ñom moy seen yoyu nonu dañ ko topé won par intérêt ñoo ñi suñu gisul intérêt bobu dinañ xey dal ci mom constatant à cela mais ñi nga xamantene bi yalla dafa tax ñu bëgg xamné ki ñi mën nañu yor suñu réew mën nañ ko suppi ñu xey xex and ak ñom joxe suñu lepp xex ba tegg leen fi ñoo ñu duñu reculer man de Ousmane su nekkon fi nan day suppi kok day am nu muy kiwek man ma bago fele mané kon ki kakatar la ah soyo logique nak dañ bay affaire sénégalais yi nak motax politiciens diñu def li ñi def wala politiciens suñu ñëwé dem fulé changer nga nan diou dé légui ni wa diou dé dafa diplomatique légui diplomatique gout say def lolu di man diplomate ban diplomate ñu ziar
espice bi ma fi am moy premier ministre waron soona addu ci lolu nam so xolé premier ministre nam ko waxé Fourier li nga wax ci kaw dina la ko nangul nam ko waxé da ngay nangul logique bi lam wax amna logique bo xamne fokh ñu nangu ko amna logique bo xamne fokh ñu nangu ko suñu toge ñun ci suñu biir neeg ñuy waxtaan ñu waxtane lool amul dara lu ci graw même so togué sax man amuma ben daraja diko wax sur la place publique amul ben gravité deg ngeen ci télé bi toujours nit ñi taxawul ci télé bi di wax rewtel limi def nanguluñ ko ñune dañ ko wara bañ yoy yeb yeen ngoy gis amul ben gravité so deglo chambar kaddu yi son ko wax sa bir man nga ci man nga gis ne amul gravité ci kaddu yi waye daraja jim sol mbubu bim sol en tant que premier ministre taxaw ci public di yëkëti kaddu yu mel non daraja ji mayati ko kaddu yu mel non mu koy yëkëti en public man moy sama gis gis parce que da nga jité rew da nga nek ko xamné dañ la jox lengé daraja ju kawé nga jité ñu bëri ñu bokul diiné ñu bokul fañ amna ño xamné sax gëmu ñu dara nga waru uuf ñoo ñepp géré ñoo ñepp solo la wax waye tamit mu am ay sensibilité yo xamné fokk nga bayyi ci xel ba loy yëkëti kaddu boy yëkëti dang ko wara set setantal ko degna ñi nday wax naan way premier ministre dafa direct dafa wara wax du mba dedet kaddu ya ngay wax ga na deggu sa yow waye la ngay yëkëti fexel ba bul yëkëti lo xamne soko yëkëti yi dina jur ay ñi far mën nañu gis ne c'est pas grave ñun di ñun ñi nga xamne diine islam nañ nek mën nañu gis ne c'est pas grave waye ñakoy dégg de bok ci benen diine mën nañ ko considérer comme une menace nañ essayer ne su ñu nekkon à leur place motax kaddu yi man dama sok doon makoy xelal dama nan premier ministre suy waxati na bind ndax ta mom comme ko improvisation dafa melni su improviser rek waxto jangé awon no visa wala article yi di wadal su fekke mom su pour improviser rek day wax lo xamné meuna talum rew nañ koy bindal parce que le problème ou homosexualité aussi c'était la même chose hein ba Mélenchon ñëw moko yëkëti débat bi mais y avait pas lié Mélenchon wax aussi dé dago yëkëti Mélenchon tontu ci mais y avait pas lié amna sujet yo xamné yow sensibilité bi mu andal parce que Sénégal réew la bo xamné du réew julit kessé lool lañ ko wara xam ñun suñu nekké julit bëgg suñu diiné diko dundu dañoo bokk ak ño xamné benen diiné nañ gëm am ño xamné gëmuñ dara té ño ñu dañoo wara xajoo ci Sénégal bi nga xamné mo ñu dundu dé après ya d'autres priorités légui ya le concept de laïcité bi nga xamné da fay indi jaxaso bon boy féré li nga wax amna solo logiquement soy top raisonnement bi man nga ko nango mais il faut que xamuñu boy séré laïcité bi nga wax c'est raisonnable logique bi nga top c'est normal ngéné mieux vaut prendre la neutralité mais xam nga ñun suñu laïcité moy aspect bi nga xamné dafa considérer la religion tolérance ñew légui après bon dinañ ñew né lutax église ba ñom lutax amuñu tolérance pour nangu les écoles chrétiennes pour nangu li nga xamné mo moy xali yu fay jangé muru lolu débat la bo xamné dinañ fa xëccio suba ba ngone suma waxé li nga wax lélé foré jenn wax lélé wala keneen jenn wax lélé débat la bo xamné dañ ciy dugg lemeus aussi ku ci nek jenné argument mais duñu mësa d'accord parce que foré yang koy wax ci kaw
assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh forum radio allo dakar sidina aliou karramula waccho sangul legu ndoy ya ñew rek leen jaar le bu ñoy la ko bi quartier ben yoon la ma ci def para bëgg fe nek para ci sus kenn do ko fi nangul lool ben yon la teuf tank bi dam foxat xawmu lu ko dal bo legi nak buñ ko takal buñ ko takale para finalement day mu jam ay nightmare ñu dindi para bi sandi fele def ko gobi ne ko gobi jusqu'à la mort mi ñu non diko nuyu diko ziar foore mbos bass ñogo ñu lañ fekk ci souf serigne sek serigne sek serigne sek mom mom xalal di genn rek ne ko li oppo sanga ñu boole lak jaamu yalla jalaf jalaf ñame ñatt ñame mbokk ben sept tien ana mer awa tam degutun ko de mbaay mbaaru gaay dañ ko simple sanni comme degu tank en tout cas gaj nañ ko degre bu ngeen dene mom ken dakk ko groupe bi mom ñu koy nuyu diko jaax ne ko nak na dugaat nak representant man ko bëgg nañ di deg contradiction ci groupe B ak seun sak mom doyna ci sak mom mom fuñ tolni man da nga xamul sonko limu wax ni lan mo ci jaray lu ci jaray critiquer am gis ngeen dafa am man dama bëggon wax sax lu ci bari grand sam daf ci xassa ñew ko abou fane manam dafa am ño xamni ni dañ fay togon muy dox ñu la ñu am luñu leni ciompa di len ko def ni mu amé won ci kër serigne ci non la amé ci église bi tamit xam nga fi ñun duñu xala duñ lay def suñu xel yi dañ ko ubbi di ci xalaat di ci réfléchir ok fi sonko ken deug ko mu tuddu diiné wala dara bu amé ku muy tuddu xeyna france la tuddu wax deug lu ci la bay tante ba ci xass nit ki di ci def ay jugement de valeur te ñepp xam nañ ne nit ku na warna juger ba mu dess nitu diiné ndax ñepp xam nañ ne kenn mo am droit juger yi yalla waaw ñepp xam nañ ne suñu diiné yépp liñu jangal moy du sa julli gi ngay def sa kep kepal gi ngay def moy tax mu nga dugg aljana yalla lay neex do xam nga kep kepal gi mom xam nga da fekk yo xamne yow yalla sante nga sante na la ko yang koy def waye xamoo ndax luñu nangul wala luñu nangul waaw lu ci yoonu labbe bi mom bam ci def ay jugement de valeur mais xam nga da fa am yo xamne du dara mais ya ba tela labbe mais chrétien dañu massa déranger musulman du ñi ngi ni ño bok ay tour ño bok ay sante da ngay dem ci yenn famille gis ay ñi ay chrétien ñi ay musulman téré wut buñ bokké ay xew ñokay def mais tamit da fam yo xamni dal ki ben en la bu mësa am ci Ousmane Sonko mu yagg ak mom wa légui nak occasion bi amna mu bëgg ci profito man Sonko lim wax gisuma ci dara temps bék période bék yépp dara neew ci waaw lim wax c'est clair net tuba bi amnañ seeni programme amnañ seeni gëm gëm wa mais lim wax ni dafa tombé ci période bim koy wax presque affaire jeux olympiques yi ñi ngi ci ba légui te gis nañ xala bi ne mom doy mouru dañ ko bañal ba paré nangul gor jigen yi seen yef yu bon alors légui bu ko waxul période bi ban période la ko wara wax xam nga ay temps yek yoy man d'accorduma ci wa limu wax ni gis ma fi dara lo xam lu fi offensé christianisme wal dara ta bi mi wax tamit chrétien taxu ñu ko jox mais limu wax c'est clair net sénégal c'est un pays laïque chrétien école chrétien yi gouvernement da len jox ay subvention wa kon nak munu ñu yëkëti suñu alalu état di len jox ba paré xam nga ñuy jël ay loi ak règlement yo xamné yi day discriminer du yoon suñu école coranique yi nak gouvernement subvention ñew len defu len dara waaw kon nak ñom am nañ droit ségréger def sen ségrégation wal dar mais munu ñu am ay collège yo xamné yi tay ay collège yo xamné yi programme bi Sénégal di jangalé lañuy jangalé légui nak ba paré état di jël xaalisam bo xam bi ñun ñëpp sénégalais ñoko bok di leen ci défal ba paré nak ñun suñ doom bañ ci buñ ci duggé tamit ñu naan leen du ngeen muuru fi wala du ngeen li néna lool nañ ko xolaat nak lool du dëgg du yoon mais sonko lim wax li la rek wa joxuñul ben école lim ko waxé non la waré valable ci école coranique bi nga xamné bi tay buñ démé ba def daara moderne nga xamné état da yëkëti subvention di ci tek jël ben programme bo xamné bi bu que ça soit muy bu 4 heures joté ñi bëgg jang religieux dem ci une classe 4 heures ba 6 heures jang fa religieux tamit su boba tamit non lay chrétien bi amé droit bu heure jang bobu joté mu dem def lenen kenn du ko forcer wa men taluguñ fofu wa musulman yi bu la dugalaguñ len suñu programme mais chrétien yi nga xam dañ leen ci xassu dugal ci programme ba ñam programme yo xamni dafa mor yo xamni dañ koy jangale normal yeneen heure yo xamni dañ koy jangale religion
xam nga lool moy façon nek pour lan ñom pour lan France changer ko ba paré ñom école chrétienne nek suñu rew ñom tam ñuy changer di and ak France lool mo dul deug du len France gouverner wu len Sénégal mo len gouverner légui nak loxo yi néwon ci ay tapet légui ñu am fit nek ay patriote dañ ko yoré légui changement bobu nak il faut mu am li nak il faut ñu nangul ñoko ay serigne sek yi mom ba xam nga ñom baye len fofu rek ñu tiéré bu yebbo nga ñew yek ci gaag légui mom la la gën ci grand jassaga wala si la fo gaay sa num dure sa yéré baye fall bobu ak sa mbande bi mom dang ci delu de bu gaal gi déme tamit day dem baye la rek baye di ngat bi Sonko is the best ay mom dong la Sénégal soxal sa position bi mu nekké ni sax ban gëm na né bëgg Sénégal motax Yalla def ko premier ministre mais pas président wa ndax fi mom da na fi mëna tok wax limi wax xam nga ko mëna jog dal ko nga dal ko légui nak mom bu tangalé fi gayen Bassirou dem genn fédal fé wa su ko défé nak gay xam nga duñ xam fan lañuy fédé Philippe Flambal nangam nangam mais xam nga yé an attaque personnelle dal ki amna beef bu mu am ak contre Ousmane Sonko man lolou la def wa mais discours Ousmane Sonko bi jarul ñu ci mu ci ngañ ba ci dugg di attaquer musulman yek affaire yu ken xamul xam nga dafa am yo xamni ça ne fait pas mi ngi non
yeah babs nuyu ak ziar baax ma ngi nuyu jaraf aussi mais gis nga babs effectivement parce que gis nga le mot laïcité gaay dañu dem au fur et à mesure ñuy wolbeuti di wolbeuti ba wolbeuti sansu laïcité mais laïcité moy ku nek nga gëm li nga gëm jaamu li ngay jaamu ngeen bokk eut bi fini biñu dooro commencé laïcité lañ doon wax ñu dem ba xamné finalement ñu ngi leume seen bop ñu dindi laïcité bi def ko neutralité religieuse voilà moy kenn amu droit afficher ses croyances lool mën nañ leen ko nangul légui nak pour delu ci wat ci ciowli hein gis nga babs ma ngi dégg sax ngay wax débat mais débat ñaara koy def c'est-à-dire ki dé wax jox ké ki wax ké mais Sonko def na limi wax paré ci fan de polémique bi jogé c'est la question à se poser ñan ñoo indi polémique Sonko dafa wax dans la généralité il a même pas encore posé d'acte par rapport à affaire bi fu ciowli jogé ku déglu propos yi ñi jëk wax moy fi lan mo fi am lu mëna déranger nit donc dans ce cas su problème amé lan mo tax gaay directement dem ci Sonko né bo xassé ba nek premier ministre amna lo xamné dang ko don wax warato ko wax amna lo xamné dang ko don waxé warato ko waxé au nom de quoi une question lui a été posée il a répondu posément à la question sans viser personne jexna ku ci gis ta bop nak mer xultu genn wax saga je suis pas loin de dire ce problème là quoi yang gis
dem man lima jaaxal moy laïcité bi ngeen di wax parce que ñi critiquer la laïcité sax d'autre part tay mom ni ñi indi comme argumentation pour wax né xalé yi aussi dañ leena wara bayyi OK la tolérance mais ma délu ci wax diko wax suñu laïcité dafa nangu li nga xamné moy diiné nangu ko ci kaw ku ci nekk nañ la nangul ci diiné suñu ñëw nak sur la place publique lañu bokk ñun ñom ñu bokk ko légui école bi nga xamné luy jàngalé la diine ka yor franco arab ba amna no muy jangale ndax suy jangale diinem neene xale bi suy ñew dafa am no xamne non la wara solo suñu diine loolu lañu santane loolu lañu wara jëfëndiko dañ ko nangu kele ne mom day def enseignement privé catholique daf ci duggal option religion parce que loi bi may nako ko gis ni li loi bi wax option religion su option religion ñewé duggu dafa am ñeneen critères yu duggu port vestimentaire at comportement option religion fu mu duggé rek comportement ñu port vestimentaire at nañu doxalé way su féké né option religion duggal nañ ko bané parent bi mo moy choisir fu ko neex way wajuri nañ tan fa len neex jamm na ñoy ya l'enseignement public bo xamné état bi moko géré OK la état moko géré képp ku fay ñew da ngay nangu jaar ci li eta nangou mais la nga xamné privé la de loi bi nangou ko loi bi moko nangou ba paré def ci option religieux motax ci tawli lu bari yépp wax ji li ñi bari yépp nañ dem xol loi bi daf privé la option religion suñ ñé option religion né comportement ciol ko dé tamit né wajur bu né ku ko neex na nga yobbu école fa la neex loolu la loi bi wax man lima jaxal ña don wax critiquer dembul laïcité toujours so len xolé sax laïcité bi mom lañuy indi wat ci argumentation bi et que cette laïcité biñuy dund ñun dafa accepter le fait religieux delu len ci constitution bi wax bi nak dafa bari par lo xëccu il y avait pas lieu ñu suy duggu di ci waxtan yenn intelligence dafa wara maye débat yo xamné ñu tek ci souf ya d'autres priorités mais nak sun rew mi dafa di rew bo xamné man fi la far luma neex lu neex côté bi neex na ma lu keneen wax nañu and ak sunu xel ak sunu xalat li débat bi nañ ko jël tek ci souf den leneen lima bëgg wax abbé bi ñing koy attaquer gauche ak droite abbé bi barki demb ba muy défendre fi ni Macky Sall lim doon def ci Sénégal ñepp fi lañ tok sunu nitu diiné yi këru diiné yi ci bopam nañ doon attaquer di yëkëti église bi di yëkëti abbé bi tay abbé bi yëkëti lo xamné jubalé ko ci Ousmane Sonko neexulén ngén jëlat abbé bi diko attaquer di attaquer l'église mais cette attaque acerbe bi nga xamné mi nga am ci réseaux sociaux jëmele ko ci église man damaay laccé société sénégalaise ci ban degré de d'inculture nañ tollu nañu and ak suñu xel barki demb abbé bi bamuy tok di critiquer li fi Macky Sall def fi lañ tok yëkëti ko suñu clivé diiné wax nañ leen lu né yak leen lu né dans les réseaux sociaux mais xol leen tay li ñuy yak abbé bi pour nan pour politique pour nan pour benn nit parce que benn nit amna lu mu wax mais c'est mais ban société nañ né ban culture nañ né nit ñi nañ and ak seen xel ak seen xalaat nañ and ak seen xel ak seen xalaat abbé bi waxna lo xamné neexul fa ngeen far neexul seen leader vous l'attaquer diko yak lu né on attaque l'église même parce que imam bi jënd barki demb limu wax dafa exagéré de leneen li moy mën nañu nangul né abbé bi dafa exagéré na si tontu bi mu tontu bon suñu waxé sax mom suñ ko yobone ci yoon kenn duko def dara parce que tudul tour waye xamnañ ci mi wax implicitement il n'a pas été explicite mais implicite té xamnañ ci mu bëgg wax suñ ko yobone ci yoon mom dafa né rek un jeune politicien promu nouvellement promu lénen li nga xamné nak Mbaye at Pap Daouda bu len djoum liral len taxi bi bu len djoum pap bi limi wax waxut ak sunu diiné waxut ak diiné islam delu len ngén xolaat limu wax dafa am deux versions de l'histoire de Jésus ci bobu lay wax Jésus lay waxal waxut ak diiné bi dé ñiko bëgg détourner yépp suñ ko défé dañuy togn nañu lirat bu baax wala dañu comprendre abbé bi ya deux versions de l'histoire de Jésus si mom nak ci lay ñew di expliquer né man je suis pas pour cette fuyant de Jésus la wax de Jésus wa dañ ko xolaat ya deux versions mom benen version bi lay wax waaw gaay nak bëgg attaquer abbé bi nan dafa attaquer suñu diiné defuko xam nga né abbé bi ñun ñëpp bañuy gëna nek xalé chaque samedi mo daan defena samedi la non chaque dimanche wa chaque dimanche mo daan def émission le jour du seigneur le tout doon defena wa moko daan def té ñun ñëpp dañ ko daan sétal dé aussi gisoon ko yaram at culture bi mu amone éducation bi at aussi respect de la religion musulmane.
Allo assalamu alaykoum barakatullah e jam yalla ma ngi lay nuyu yow ci yow la yam ni quoi xam nga dama la deggu quoi nga ne xam nga Ousmane Sonko lim wax kilifa wara ko wax quoi mais labbe bi tamit man avec tout le respect que je lui dois ni mu waxe tamit warulo waxe non quoi parce que kilifa xam nga du waxe ni mu waxe quoi kilifa du gar walé quoi xam nga kilifa du gar walé mom dem na sax ba bo deglo ay waxam da fay indi conflit entre islamo chrétien bu deme ba wax ni ci bi xamna nak yow lirulo ki bi quoi lirulo textam bi quoi boko lirum bu mu jeex ba comprendre limu wax di nga xamne ki en fait manam dafa am ben rage quoi bu muy waxe quoi wala ki dafa mel dañ ko yoni wala amna ben règlement de compte quoi parce que bu deme ba taxaw wax ne mom ki mu gëm Jésus-Christ le gëm limu bind la lay wax quoi Jésus Christ le gem legui bu deme ba comparer Jésus Christ ak Seydina Mohammed mune Jésus Christ manam du ragal Jésus Christ mo len jangal am fit Jésus Christ biñ ko sonalé dafa taxaw gaay japp ko dacc ci pont legui mom wouté Jésus Christ gouté na ki nga xamantene dafa daw mais kan mo daw lan lay def il fait allusion à Seydina Mohammed bi mu jugé Makka xam nga dem Medine xam nga gis nga wax bu dofé hein nopi kay deug wara wer waji nimu waxé kilifa waruta waxé non xam nga mais man lén moma jaxal quoi yeen ñi nga xamantene da ngeen contre wa pastif nit dina xassine diiné sax ngeen and ak koku parce que da ngeen contre Ousmane Sonko deglul diam dama bëgg nga dem nga deglu nga lire texte bi gudd na trop mais nga lire ko du début à fin di nga comprendre quoi bala ngay wax mag lay nuy bu baax quoi dama nek ci 10000 quoi instant bi jadjef
mais qu'est-ce que tu appelles Daradjo en tant que premier ministre mais Sonko tabul top wax de façon délibérée dañ ko poser une question par rapport par ben étudiante moko poser par une question à ça après me répondre ci question bi mais Sonko waxul religion il a parlé en fonction de la constitution ak li xew ci école yi aussi simple que ça donc Sonko il n'a pas fauté faut pas chercher la petite bête ben, je suis désolé mais Sonko n'a agressé personne Sonko de full faute Sonko n'a offensé personne donc moi, je vois pas pourquoi vous voulez incriminer Sonko parce que Sonko waru won waxé li mais qu'est-ce que vous voulez d'autre quand même
légui nak débat bi nañ ko jël tek ci souf parce que day ñeu am and ak son raison touti barki dembu ba fi abbé bi bindé lettre de attaquer le régime de Macky Sall yeen ñep fi ngi ngén tok ñu attaquer suñu kilifa diiné yi né ñom wey fi lañ nek jël abbé bi yëkëti ko jël l'église yëkëti ko xam nga légui tay abbé bi wax lo xamné neexul Sonko bien vrai que abbé bi lim bind waron na and ak modération touti waron na and ak modération touti mais lim bind neexul sen leader hein ngeen commencé di attaquer abbé bi di attaquer yeen dal Sénégal dafa di rew bo xamné dal man fuma far fofu la deugul nek fofu la logique nek fima faru logique nek fa mais dañu andak sunu xel il faut prendre ce débat là tek ko ci souf ñukoy politiquer nañ ko jël tek ci souf muy feneen ak feneen nañ ko tek ci souf Sonko lim wax erreur la war ko wona wax même su fekke ne amul gravité mais du waxu mbolo du waxu lu ñuy tek ci sur la place publique dafa am ben intelligence bo xamné homme politique so ci tollé yori rew bo xamné c'est un pays qui n'est pas homogène inhomogène yore ay diiné même so nekk ci rew mu amu jeun sax diiné ya fa nekk wouté barki rew mu sax ma ngi gis né amna ben kurel ñu tuté len organisation des tiédo tiédo ya ngi ci rew mu ba légui dé organisation des tiédo ñun li ñuy ngaw ni yépp amna organisation des tiédo amna des animistes dans ce pays amna ño xamné gëmuñu dara ñi ngi taxaw ñi wi jaay diiné di tamit ñi ci gëna bari ñu gëmuñu tous ñi fi nek di wax naan waaw abbé bi limu wax suñu diiné bi limu wax lé suñu diiné bi ñi ci gëna bari 5 prières duñ ko motal ño daq wax luddul deug ño daq ndialo ño daq ni yalla bal alors ñi daq xulo ci voile bi lay wax après ñew fi di tang ñi nek ci télé la wone waxuma wa from ñi nek ci télé la ñi la daq indi débat voile hein ñom ñoo la gëna ñoo gëna dëng Ismaïla Yassine ba paré taxaw ci télé bi nane way indi le débat sur le voile ak yoy mais nañ jël lool tek ko ci souf et on passe à autre chose premier ministre nak nay bind ses discours comme mom lumu wax rek yëngal réew mi dañ koy bindal discoursam demu djublu ci liggéey bi c'est ça ma ngi len nuyu tay mu neex de nek len fi rek parlo bo xamné and len ak logique un peu de logique hein yeen barki demb abbé bi man mënuma comprendre barki demb abbé bi fi ngay ko yëkëti abbé bi lune défendre nako wax nako ci régime Macky Sall et il avait raison mais lune yëkëti nañ ko fi tay on lui jette des pierres parce que wax na lo xamné neexul Sonko.
d'accord na exagéré na quelque part ndax te ndax ko melni premier ministre ngay tuddu ay pantalon yek ay dalam ak yoy
ay foré ma ngi lay nuyu di ciar wa forum bi bu baax di rafetlu li nga tekké texte bi amna solo trop parce que bon le gna sank jamu di wax ni deglu Ousmane tan xol texte bi mais abbe bi man pour man lim leral fi ni deug sax mom suko defone vidéo wala mu def ko audio man japp na ne sax ci la ciowli di gëna takarnasé ci la ciowli di gëna bari ci ke nim ko bindé ni parce que bindé mi ni nit ñi amna ño xam dañ ko lire mais duñ ko yeggalé wala boy lire tamit touti ngay lire wala yu bari yo xam ni boko doon xol tay man nga ko baña comprendre ni nga ko wara comprendre wala affaire dame nonu voilà man mom lolu amna ci quoi parce que abé bo xolé limi wax ba ci bir day melné sans roue règlement de compte mo daf melni ak luñ wara lijeenti ak wara luñ wara lijeenti Ousmane Sonko amni parce que texte bi melni mënuma comprendre sax naka la nit mëna bindé texte bu melni té li ci jitu moy tuddo ci sax turu nit ki ben yoon c'est-à-dire li ngay wax lepp da nga na amna kumay waxal rek amna kumay li amna kumay la amna kumay la amna sen politique bo xamna ma ngi lay jangal amna li amna la xam nga bo démé ba bind ci texte di tuddu ñor bu takk sobé nga xamné yaangi retourner wat danaka ci Adissar lolu mom c'est dafa melni dafa am leneen lo xamné yow yaang koy régler walé ci biir parce que yaakar na né affaireu Val warnako woruko wala nangam yoy bo démé ba ci retourner wat ci amna lo xamné conseil yo xamné soxla wuñ ko ci ko xamné ñoram dafa takk sobé wala dafa nangam nga xamné yaangi retourner wat sax ci Adissar yaakar na dafa melni dafa am sans règlement de compte bo xamné dafa melni abbe bi amna lu mu ci ay régler walé quoi motax mané lim bind mom suko audio won wala mu video ko comme niko Ousmane defé wax ci lim wax ci texte bi ni yépp bu ko audio won wala mu video ko yaakaana ciowli dina gëna takkat na sa té dina gëna complé man nak affaire Ousmane bi dafa am lo xamné principe lo xamné d'accord ma lima ci d'accord rek moy fekk Ousmane waxé loolu mo man d'accord ma ci parce que su fekkone né bayina ministre éducation mu wax ko balaay ko la tijji wala mu tel ko annoncer mu xamné lu rolam la loolu man loolu d'accord na ci mais xeyna fekk Ousmane waxé xayna fofu peut-être mo indi polémique wala mo indi ciow yi quoi lolou mom xamna né non lay la xamné mom forme bobu dal la xamné mom d'accord ma ci man d'accord mom fiko Ousmane defé ak fiko Ousmane waxé suma d'accord numa amone dal luma ci d'accord moy ministre éducation mom prononcer lolou bopam ciow li jogé ci mom mu waxal ko bopam parce que état nak moy responsable lu meuna xew état mo koy régler lu meuna xew état mo koy tamna affaire bo xamné mëno diko xex bi ngay nek opposition ñew ba nek ci état tamit mané do ci wax wala do ko yëkëti lool tamit c'est impossible mën ta nek parce que ñom Ousmane mom li musu ci d'accord ci opposition mi ngi ko don xex ciow na ci bind na ci bañ na da koy politiquer da koy nangame kon bo ñëw ba jot pouvoir bi bo ci waxatul parce que tay Ousmane bu defon contraire bi yaakar na mën na am tamit ciowli même chose day gëna bari rek bu ñëwon and ak labbe ne école yu kenn du valé wu difa dugg wala kenn du nangam ay vidéo yi dem mom lañu arrière rek naan ya fi don xex na kuy valé warna dem jangi wala warna dem nangam tay bo ñëwé ne kum neex nangam wala kum nangam bu boba ay vidéo ëlëgam lañuy retourner rek mais tam ni mu ci def ni tam normal la mais man dal forme mom fim ko waxé man fofu mom la ci dama ci d'accordu ma ci mom lima d'accordon dal moy ministre éducation mom mo waron na yëkëti ciowli wala mu wax ciowli wala mu woté conférence de presse téla wax li avant école tiji parce école mi ngi tiji le 10 octobre Sénégal ñu tél ci wax tél ci annoncer tél ci wax nu mi démé ko défé mu lèr liñ ci débat ñu débat liñ ci wax ñu wax parce que abbé bi mom tontu Ousmane Sonko mom règlement de compte lam bo xamné mom bu ko waxé bu ko ko lepp amna lu muy tontu ci biir amna règlement de compte bo xamné mom lay réglé té waxé wul ci touru église bi parce que mom bo xolé passe centre bi ci souf gis nga lim la bindal mom personne mom moko bind mom personne mom am kessé mom la engagé kon abbé bi labbé bi ci bom kèn yoniw ko engagé wul kèn mom la concerné mom kessé la intéressé wul kenen mom waxna ko mom bind nako té lolou la signé xam nga kon lolay lay wone mom amna ay affaire yo xamna dal mi ngi koy régler bopam dal